Энэ бол Соликотын ариун сүмийн талбай дах чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалуудаас сонгогдсон болно. Энэхүү хурлааны хөгжмийг Utah Mujin, Grantsville, Stansbury Park болон Tooele оршинд суудаг гишүүдээс бүрдсэн найрлуучд дуулах болно. Энэ нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ы олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно. Энэхүү хуралдааныг Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитре Фогдорф хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the
session. Бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын гэгээнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дэх ерөнхий чуулганы 2 дахь хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Чуулганы тэргүүлж буй ерхийлэгч Томас Смос надаас энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Бид энэ байгаа хүмүүст болон дэлхийн өнцөг болон бүрт гадсны төвөөс телевиз, радио, интернетээр энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бүх хүнд өөрсдийн мэдлэгийг хүргэж байна. Мөн бид хиймэл дагуулын дамжуулалтаар дэлхийд даяарх гадсны төвүүдэд уг үйл ажиллагааг үзэж байгаа хүмүүсийг тавтай морилно хэмээн урьж байна. Энэ чуулганд бидэнтэй хамт ерөнхий эрх мэдэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнууд байгаа хэлэхэд таатай байна. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Холли Бевны удирдлагаар Ютагийн Грантсвилл Stansbury Park болон Tooele оршин суугч гишүүдээс бүрдсэн найрал дуучид буулах ба бадрал бишгүүр хөгжмийг Линда Маргетс тоглоно. Найрал дуучид Arise O God and Shine дуулаар чуулганыг эхлүүлж, нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Wilford V. Anderson хийх болно. Үүний дараа тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерхийлэгч Henry B. Eyring сүмийн албан тушаалтан болон бүсийн дуудлал далуудыг дэмжүүлэх саналыг танилцуулна.
Dear Heavenly Father, as we begin this session of
Jesus, Тэнгэрлэг эцэг минь, бид энэ хүү ерхий чулууны дараагийн хурлааныг эхлэхдээ таны өмнө толгой бүхийж дэлхий даярах гэр бүлүүдийг төлөөлөн залбирч байна. Бид таныг байлгад итгэдэг бөгөөд мөн таны хүү Иесус Христийн цаатгал талархаж байна. Мөн түүнд итгэснээр ирдэг найдварт талархаж байна. Бас энэ эрин үед түүний сайн мэдээ байгаа талархаж байна. Бидэнд бошиглогч Томас Исмасны үгсэн талархаж байна. Бид түүнд хайртай бөгөөд түүнийг дэмжиж танаас илэрхийл түлэн авч удирдах чуулгын тулд залбирч байна. Мөн энэ чуулганд хүрэлцэн ирсэн хүмүүсийн төлөө тэр бодсож байгаа асуултуудынхаа хариултыг авч болохын тулд ариун сүнстэй байгаасаа хэмээн залбирч байна. Мөн бид энд ерхий чуулган сонссноор баясаж болохын тулд Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
It is proposed that we sustain
Thomas Spencer Monsnig, Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн башиглагч, үзмөрч, илчлэгч, ерөнхийлөгчөөр Henry Bennion Irongiг тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр Dieter Friedrich Ogdorfiг тэргүүн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүсийн хувьд гар оргиж болно. Boyd Kenneth Packrig 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дараах хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжиглэн батлах санал оруулж байна. Үүнд Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүдийг болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчд хэмээн дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Энэ удаа бид ахлагч Карлос Хэ Амадо болон Уильям Р. Уокер нарыг 71-р чуулгын гишүүдээс чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлж, тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдэлтэн гишүүдээр томилох санал оруулж байна. Тэдний хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Араик В. Минасиан болон Гвидо Сенканс нарыг үсийн далын үйлчлээс чөлөөлж байна. Эдгээр ахын хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, туслах бүлгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлхүүдийг одоогийн дуудлагад нь дэмжиглэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Ахагч нараа, бидний төлөөх та бүхний залбирлуулан итгэлд талархаж байна.
The choir will now favor us with
Одоо найрлуучд би гэтлэгч амьдыг мэдэн дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Далних Окс болон Нил Лендерсон нарын хэлэх үгсийг сонсох болно. Тэдний дараа Нэм гаргийн ангийн ерөнхийлөгч Тэдэр Калстер бидэнд танд үг хэлэх болно.
Thank you.
In the concluding days of his
Jesus мөхөс амьдралынхаа тохиолын сүүлчийн өдрүүдэд шин тушаал гэж нэрлсэн нэгэн зарилгыг төлөөлөгчдөө өгсөн байна. Би та нарыг яаж хайрсан шиг та нар бие биенээ хайрлах тун хэмээн гурван удаа давтан хэлсэн тэрхүү тушаал нь энгийн мөртлөө үлэмж хийцүү тушаал байв. Бие биенээ хайрлах сургаал нь аврагчийн тохиолын хамгийн чухал сургаал юм. Хоёр дахь нь чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн агуу тушаал байв. Тэр ч бүхэл дайснуудаа хайрл гэж Иесус заасан байдаг. Харин тэрээр өөрийн сүргээ хайрладаг байсан шиг бусдыг хайрл хэмэх тушаалыг зөвхөн өөрийн төлөөлөгчдөд болон бидэн зориулан өгсөн ба энэ хуу тушаал нь өөрийн гэсэн өрмц сорилтыг дагуулдаг юм. Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Монсон үнэн хэрэгтэй бол хайр нь сайн мэдээний хамгийн чухал хэсэг бөгөөд Иесус Христ бол бидний төгс үлгэр жишээ юм гэж бидэн заасан. Бибинэ Христийн адил хайрлах нь яагаад юм хэцүү байдаг вэ? Бидний итгэлээс маань хуваалцдаггүй өөр зүйлсийг эрхэмлэн үздэг. Грегэр хүлээсэн үүрэг хариуцлага нь ялгаатай хүмүүсийн дунд амьдардаг учраас энэ хэцүү байдаг билээ. Иесус цавдагтлахынхаа өмнө шавнарын өмнө өргөсөн агуу залбиралдаа би таны үгийг тэдэнд өгсөн. Би ертөнцих биш адил, тэд бас ертөнцих биш тул ертөнц тэднийг үдсэн ядсан юм хэмээн дагалдагчдийнхэн төлөө залбирсан. Дараа нь тэрээр эцэгтэй хандан би танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй, харин тэднийг муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна хэмээн гуйсан байдаг. Бид дэлхий дээр амьдрах ёстой ч дэлхийх байх усгүй. Бидний Иесус өөрийн хант улсын гурилыг бүхэлд нь эсгэх чадалтай хөрөнгөлөгөө адил хэмээн сургаалт зөрөлдөө заасан шиг энэ ертөнцийнхээр амьдрах ёстой. Хэрв түүний дагалдагч зөвхөн өөрсдөг адил итгэл үнэмшил дэг жаяг бүхий хүмүүстэй уулзаж хайрцдаг байсансан бол энэ бүхний хийж чадах нь амар. Гэтэл аврагч хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний заасан тушаалуудыг сахи хэмээн заа хэлжээ. Өөрөөр итгэл үнэмшил дэг жаяг бүхэн хүмүүсийн дунд амьдрахтаа тушаалуудыг хэрхэн дагах тухай сургаал сайн мэдээнд олон байдаг. Зөрчилдөөний талаар заасан сургаалууд ч олон бэ. Нефачуд баптизмын зан үйлийн талаар өөр хоорондоо зөрчилдөж байхыг олж мэдсэн амилсан Христ тэрхүү зан үйлийг хэрхэн гүйцэтгэх талаар тэдэнд тодорхой чиглэл өгсөн юм. Дараа нь тэрээр энэ хүү агуу зарчмын талаар та нарын дунд өмнө нь байсан шиг ямар ч сөргөлдөөн байх усгүй. Бас өмнө нь байсан шиг сургаалын заалтуудын талаар та нарын дунд сөргөлдөөнүүд байх усгүй. Учир нь үнээр би танарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр надаас бус харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилтгэд өдөн хатгадаг. Болгоогтон энэ иймэрхүү зүйлүүд зайлуулагдах ёстой нь миний сургаал бүлгөө гэж заажээ. Нефачуд аврагчийн өгсөн зөрчилдөөний эсрэг сануулган зөвхөн баптизмын талаарх тушаалыг дагддаггүй хүмүүст өгөгдөөгүй юм. Тэрээр хэнт ч болов зөрчилтгийг хоригласан байдаг. Тушаалуудыг дагдаг хүмүүс ч гэсэн бусдыг уурлуулж өдөн хатгах ёсгүй. Зөрчилдөөний эцэг бол чөтгөр. Харин аврагч бол амраг молонгийн ханху юм. Үүнтэй адилаар мэрэгэн хүмүүс уур хилэн зайлуулна гэж ариун библ сургасан байдаг. Эртний төлөөлөгчид биднийг амар тавин тогтоодох зүйлсийн хонос мөшгөж хайр дотор үннийг яр. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй хэмээн сургасан билээ. Орчин үеийн элчлэлтүүдэд сэргээгдсэн сайн мэдээний баярт мэдээ хүн бүр хөрштөө эвтэй зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөн байдлаар бүхий л даруй байдлаар хорт муу үгээр яригчдийн өдөөс хорт муу үгээр ярихгүйгээр тунхаглахыг хэзэн тушаасан юм. Бид номхон дөлгөөн байж сөргөлдөөнөөс зайлсхийхдээ өөрсдийн ойлгож хүлээн авсан үнэн зүйлст итгэх итгэл үнэмшлээ сулруулах юм уу? Үүнд бууж өгөх ёсгүй. Бид өөрсдөө тийм байр суурнаас эсвэл эрхэмлэг зүйлсээс татгалзах ёсгүй. Иесус Христийн сайн мэдээ ба бидний хийсэн гэрээнүүд нь яа харахгүй биднийг үнэн худал хоёрын хоорондох мөнхийн тулаанд байлдагчд болгодог. Энэхүү тулаанд дундыг баримтлагчд гэж байхгүй юм. Хуулийн багш нар болон фрасачуд завхаарч байгаад баригдсан нэгэн эмэгтэйг түүний өмнө авчирхад тэрээр сөргөлдөөн гарах үед яах ёстойг бидэнд үзүүлсэн юм. Хоёр нүур гаргасандаа эцсэн буруутгагчид бүгдээрээ эхнээсээ гарч явхад ганц Иисус тэр эмэгтэй хоёулаа л үлддэг. Тэгээд тэрээр эмэгтэйг буруутгалгүй харин ч түнд өгөөмөр сэтгэлээр хандсан юм. Гэхдээ Иисус тэр эмэгтэйд үүнээс хойш дахин нүгэлбүү үлдэхэмээх хатуу удирдамж өгсөн билээ. Өгөөмөр хайр зайшгүй байх шаардлагатай ч Христийн дагалдагч нь их эзэнтэй адил үнний талд хатуу зогсох ёстой юм. Аврагчийн адилаар түүний дагалдагчид зарим үед нүгэлт байдалтай нүр тулдаг бөгөөд буруу зөвийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлэхэд нь тэднийг сохроор дагагчид мухар сүсгтнүүд хэмээн гоочилдаг байв. Дэлхийн зүйлсийг эрхэмлэгч олон тооны үзэл бодол үйл ажиллагаа нь хожмын үеийн гигантүүдийн замд сорилт болдог юм. Эдгээрийн дотроос өнөөдөр хамгийн хүчтэй орж ирж байгаа зүйл бол Нэгдсэн улс, Канадын олон мууч болон дэлхийн өөр олон улс оронд ижил хүүстний гэрлэлтийг хуулиар зөрчиж байгаа явдал билээ. Үүнээс гадна бид гэрлэлтэнд огтхон ч итгэдэггүй хүмүүсийн дунд амьдарч байна. Зарим нь хүүхэдтэй болох шаардлагагүй ч гэж үзэждэг. Гэтэл зарим нь садар самууныг болон хоор хөнөөлт, мансууруулах бодисын хэрэгцээг хязгаарлах гэсэн ямар ч хориг арга хэмжээ хүлэмжшөөрдөггүй. Ихэнх итгэгчдийн сайн мэдэх өөр нэгэн жишээ бол шашин шүтлэггүй хань ижил, гэр бүлийн гишүүдтэй хамт амьдрах, эсвэл сүсэг бишрэлгүй хамтран зүтгэгчтэй хамт ажиллах асуудал гардаг. Бид ариун сүм, сүмийн цуглааны байр, өөр ингэр орон зэрэг онцгойлон ажиллагдсан газруудад сэргээгдсэн сайн мэдээгээр дамжуулан бидэнд ичлэгдсэн авралын төлөвлөгөөний үнэг хийгээд зарлиг тушаалууд бусдад энгийнээр мөн бүрэн дүрэн заах ёстой. Бидний энэ хүүг хэлэх, шашин шүтэг ирэх үндсэн хуулиар баталгаажсан бөгөөд албан ёсны үндсэн хуульгүй орондч энэ хүндлэн дэлдэг хууны эрх чөлөөгөөр хамгаалагддаг юм. Сүмийн гишүүд олон нийтийн өмнө үг хэлж, үйл ажиллагаа явуулахдаа өөр бусад хүчин зүйлийг харгалзан үзэж байх ёстой. Шашин шүтэг ирэхийн дагуу олон нийтийн ихэнх үйл ажиллагаа хамгаалагдсан байдаг ч бусдын сүсэг бишрэл, дэг жайгийг хүндлэх ёстой гэсэн заалтууд ч мөн дагалдж орсон байдаг. Шашны үйл хэргийн нэрэн дор хийгдсэн байсан ч бэлгийн мөлчлөг, хүчрхэлэл юм уу, алан хэдэх үйл ажиллагаа зэрэг гол төлөв буруу эсвэл хүлэмжшөөрөх боломжгүй бусад үйлсийг хуулиар хориглож болдог. Харин сүсэгтэн хүний хувьд хүлэмжшөөрөх боломжгүй ч морин номдох башгалагчийн нэрлэлсэнчлэн хүмүүсийн саналаар хуульчлан батлсан тохиолдолд зарим хор уршиг багтаа гэж үтсэн зүйлүүдийг бид төсвөрлөн өнгөрөхөөс өөр аргагүй юм. Олон нийтэд хандаж үг хэлэх сэдвийн тухайд хөршөө хайрлах болон зөрчилдөөнөөс айсхийх зэрэг сайн мэдээний сургаалуудыг бид бүгдээрээ дагах хэрэгтэй. Христийн дагалдагчид бол зөв боловсон байдлын үлгэр жишээ байх ёстой. Бид бүгд хайрлан, сайн сонсогч нь байж, чин сэтгэлээсээ шүтж байгаа сүсэг бишрэлийг нь үнэн сэтгэлээсээ сонирхож байгааг харуулах ёстой. Бид санал нийлэхгүй байж болох ч адаар зөрүүд байж болохгүй юм. Маргаантай сэдвийн талаар бидний байр суурь үг хэл хэрүүл маргаан үүсэхээр байж болохгүй. Бид өөрсдийн байр суурийг ойлгуулж тайлбарлахдаа мөн хүмүүсийн үзэл бодолд нөлөөлөхдөө ухаалаг хандах ёстой. Ингэхдээ бид шашны талаарх өөрсдийн чин сэтгэлийг тэдэнд ойлгуулан үзэл бодлоо илэрхийлж шашны эрх чөлөөтэй шүтсэнд гомдох хэрэггүй гэдгийг тэднээс хүсэх нь зүйтэй юм. Та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүснээр л өөрсдөө ч тийхүү тэдэнд ханд гэсэн аврагчийн алтан дүрмийг дагаасаа хэмээн би та бүхнээс урьж байна. Нийтийн түгээмэл үзэл бодол, хууль, журам нь бидний байр суурь жишгт нийцэхгүй байх нь бидэнд тааламжгүй байсан ч үр дааврыг нэр төртө хүлээн авч сөрөг талынхтай зөв боловсон хайсаж байх зүйтэй. Ямар ч үед бид бүх зүйлд өгөөмөр сэтгэл өгөөм сэтгэлээр хандаж айр сөнг, нийгмийн гарал үүсэл хүүс, шашин шүтэх, эс шүтэх зэргээр ялгуурлан гадуурх ямар ч хэлбэрийн мөрдлөг авчлахыг хүлээмж хүргэсгүй. Би ерөхийн зарчмын талаар ярилаа, харин одоо аврагчийн сургаалуудыг илүү хүсэл итгэлтэй дагуулж зохиох бидний мэдх олон янзын нөхцөл байдал эдгээр зарчмуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярий. Бидний бяцхан хүүхдүүдэд тоглож байхдаа ямар нэг зүйл сураад байгаа талаар яриагаа эхлэе. Энд юу та мужид амьдардаг морон биш ихэнх хүмүүс өөр шашин шүтлэгтэй ондоо айлын хүүхдтэй өөрсдийн хүүхдүүдийг найзлахыг хориглодог манай зарим гишүүдээс болж ихэд гомдсон байдаг. Үүнэндээ биднээс өөр үзэл бодол жишг бүхий хүмүүсээс үр хүүхдүүдэд заавал хөндрүүлж холдуулгүй эрхэмлэх зүйлс бие авч явах жишгийг эсвэл бүх хүнийг адилхан хүндлэх талаар бид заасурах ёстой. Сүм болон сургуулийн олон багш нар зарим өсвөр үеийнх нэг тухайлбал зарим хожим гигэтнүүдийн хүүхдүүдийн нэгийг нэг нэгэнтэйгээ хэрхэн харьцаж байгааг хараа сэтгэл зовдог. Шашин шүтлэг арьс сөнг, соёл, санхүүгийн нөхцөл байдлаас хамааралгүйгээр нэг нэгнийгээ хайрлаж, хүндлэх нь бие биенээ хайрлах гэсэн тушаал яа харахгүй орно. Бусдыг дээрлэхэж, гомдол, доромжлох, эсвэл бусдыг өвтгөж, сэтгэлийг нь сэвтгүүлэх үг хэллэг, үйлдэлийг санаатагаар хийхгүй байхыг бид өсвөр үеийнхнээс хүсэж байна. Бүх үйлс нь бие биенээ хайрлах гэсэн аврагчийн тушаалыг зөрчиж байгаа хэрэг. Зөрчилдөн болж өтгөрийн багаж хэрэгсэл хэмээн аврах сургасан энэ яа харга гүүнөө үед хэрэглэгдэж буй үг хэллэг ба улс төрийн хувилдааны эсрэг зүйллийг заадаг. Улс төрийн бодлогын зөрчилтөд амьдрах нь нийгмийн салшгүй нэгэн хэсэг боловч бодлогын ялгаа нь засгийн газрын үйл ажиллагаа доголдуулж оролцогчдыг шийтгэх гэсэн хувийн шинжтэй дайрал байхсгүй. Зөрчилдөөнийг үгүй хийж өөр хорондын ялгааг хүндлэх талаар заа сургахтаа хамгийн тохиромжтой газар бол бидний гэр бүл. Гэр бүлийн доторх харилцаа юм. Зарим үе жижиг, зарим үед том зөрчил гарах нь гарцаагүй. Томоохон зөрчил гэвэл танай гэр бүлийн нэг гишүүн хэнийгнтэй хамтран амьдрч маягаар амьдрдаг байж болох юм. Энэ нөхцөл гэр бүлийнхэн гишүүнийг хайрлах бидний хайр, тушаалуудыг дагах гэсэн бидний амлалт хэмээх хоёр чухал эрхэм зүйл зөрчилтгэд хүрдэг. Аврагчийн үлгэр жишээ хайр нэрлээ үзүүлэх ёстойж болж байгаа үйл явдлыг дэмжихгүй юм уу? Хүлэн зөвшөөрсөн үйлдэл хийхгүй байснараа бид үнний талт хатуу зогсож чаднаа. Гэр бүл дотор харилцааны өөр нэгэн жишээг датснаар би хэлхүүгээ төгсгөл болгоё. Бараг 10 жилийн өмнө Америкийн баруун төв хэсэгт болсон гадсны чуулган дээр би нэгэн эгчтэй уулзсан бөгөөд нөхөр нь 12 жилийн турш түүнтэй хамт сүмд ирдэг байсан ч сүмийн гишүүн болоогүй тухай тэрээр хэлсэн юм. Тэр ихч би юу хийх ёстой вэ гэж надаас асууж билээ. Би түүнд бүх зөв гиснээ өргөжлүүлэн хийж нөхөртөө төвчээртэй сайхан хандаж байгаар гэж хэлсэн. Бараг сарын дараа тэр эмэгтэй ер нь бол 12 жилийн турш хүлээх нь миний төвчэрийг хангалттай харуулсан гэж бодож байсан ч би түүнд сайхан хандаж байснаа. Би тиймд сайн санахгүй байлаа. Тэгээд нэг сарын турш маш их чармайч хичээсний үр дүнд нөхөр манд баптизм өрчсөн гэж надад загтл илгээсэн юм. Өгөөмөр сайхан сэтгэл нь тэр тусмаа гэр бүлд маш их хүчтэй нөлөөлсөн байдаг. Тэр ихч цааш нь энэ хоёр жил бид хоёр ариун сүмд ластан холбогдохоор бэлдэж байгаа. Одоо түнте улам сайхан амтхан хичээж байгаа гэж бичсэн байна. 6 жилийн дараа тэрхүү эмэгтэй дахин надад загтл бичиж нөхөр маань манай биш тойргийн бишопорт удагдан томилогдлоо гэсэн байв. Бид амьдрал тохиолдох олон төрлийн харилцаа холбоо нөхцөл байдалтай дасан зохицож амьдрах ёстой. Хийдэгэр үзэл бодлын зөрчил гарсан ч бид амин чухал эрхэм намдан зүйлээсээ татгалзаж орхихгүй байх ёстой бөгөөд христийн дагалдагчийн хувьд бидний эрхэмлэг зүйлсийг хуваалцдаггүй мөн тэдгэрийн суур сургаалыг хүлэмшүүрэхгүй байгаа хүмүүстэй инх тайван байдлаар хамтран амьдрах хэрэгтэй. Башиглогчийн элчилдээр ирсэн эцгийн авралын төлөвлөгөөний дагуу бид түүний тушаалуудын дагуу амьдрал зохих мөх бус амьдралаар амьдарч байна. Тэрээр бидний хайрладаг байсан шиг бид ч өөр соёл шашин шүтлэгтэй хуршуудаа хайрлах нь энэхүү тушаалын салшгүй хэсгийн морон амдах башиглогчийн заснаар бид бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан өөрчлөмөлөх ёстой. Эмэгц замбраагүй байдлын дунд амьдрах хэцүүч аврагч биднийг хайрладаг байсан шиг бибинээ хайрлагсэн түүний тушаалууд ахна бидний хувьд хамгийн том сорилт байж магадгүй юм. Бид энэхүү тушаалыг сайн олгож, бүхэл харилцаа холбоо үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхийг эрэлхийлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17.
Joseph Smith-ийг 17 настай байхад анх уулзаж, өөрийгөө Мороной хэмээн танилцуулсан тэнгэр элч түүнийг нэрээр нь дуудаж, өөрийгөө Бурхны дэрэгдээс илгээгдсэн элч гэдгийг, мөн Бурханд түүгээр хийлгэх ажил бий хэмээн хэлжээ. Түүний нэр бүх үндэстэн ястан болон хилтнүүдийн дунд сайнаар бас муугаар дурсагдах болно гэж тэнгэр элч Йосефт хэлэхэд түүнд юу бодох? Яс гарцыг харсан Мороной хүмүүсийн дунд түүний нэр сайн ба муугаар дурсагдах болно гэдгийг хэлсэн байж ч болох юм. Йосеф Смитэд сайн нэр удаж байж ирсэн бол түү яриа тэр даруй тархаж эхэлдэг байв. Йосеф өгийн хөвөн анхаарал татаж хамгийн харгас мөрдлөг хавчлагын санааг төрүүлсэн нь туйлын хачирхалтай санагдах Йосефийг хайрлах хүмүүсийн тоо нэмэгдхийн хэрээр дайсхансан хүмүүс ч мөн олширч байлаа. Тэрээр 38 насндаа нүрээ буудсан эдийн гарт амиа бошид зүйдсэн ч Йосефийн талаарх сайн муу яриа дөнгөж эхэлж байсан юм. Түүнийг муулах ёстой юу? Төлөөлөгч Паулыгч бас галзуус дуудаж байсан гэдэг. Тэр байтугай бидний Бурхны хөөг, ховдог, аригчин, чөтгөрч нэрлэж байсан юм. Их хэзэн Йосефт ирээдүйнхэн талаар зүгэн. Дэлхийн хязгаарууд чиний нэрлэх болно. Мөн мунхгүүд чамайг элэг дог болгох болно. Мөн там чиний эсрэг уурлан хилэгнэх болно. Сэтгэлдээ цэвэр ариун. Мөн ариун журамтай ажиллуудыг чиний гард ороос байнга эрэлхийлэх болно гэж хэлсэн байдаг. Яагаад их эзэн хормуу амтнуудыг сайн хүмүүсийн араас мөшгөж хөөцөлдхийг нь зөвшөөрдөг юм бол? Бурхны зүйлсийн эсрэг зөрчилдөөн нь хариултаа авахын тулд үннийг эрэлхийлэгчдийг өвдөг сөгдөхөд хүргэдэг нь үүний нэг шалтгаан юм. Йосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч билээ. Эцэг хүү хоёр түүнд үзэгдэж сүнслэг ажил эхэлсний дараа олон тооны тэнгэрлэгч түүндээр ирсэн. Содор алдагдсан сургаал ба санваарыг сэргээхэд гар бий оролцсон бурхны мотор дахь зэмсэг байсан. Йосефийн хийж гүйцэтгэсэн ажил ямар чухал болохыг ойлгоход бидэнд оюуны чадамжаас гадна Йосефтэй адил бурхнаас асуух ухаан шаардагдах юм. Сүнслэг асуултанд өгөгдөх, сүнслэг хариулт гахцгүй бурхнаас ирэх ёстой билээ. Сэргээлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдгөө хүмүүсийн ихэнх нь тэнгэрлэг элчүүд дэлхий дээрх хүмүүстэй ярьдаг гэдэгт огт итгэдэггүй. Тэнгэр элч алтан ялцуудыг авчирч түүнийг бурхны хүчээр хөргөх нь яаж ч бодсон боломжгүй зүйл гэж тэд хэлдэг. Энэхүү итгэлгүй байдлаасаа болж тэд Йосефийн гэрчлэлийг хүлээн зөвшөөрлгүй. Хурдхан өнгөрөөдөг бөгөөд зарим нь бошигдогчийн амьдралыг ч үгүйсгэж нэр төрийг нь гутаан доромжлох хүртлээр доошоо ордог нь харамсалтай. Йосеф Смитийг нэгэн цагт хөндлөж байсан хүн нь өөрийн итгэлээс нүур буруулж, дараа нь бошиглогчийг муулж эхлэхэд бид маш их харуулдаг. Ахлагч Нила Максвелл нэгэн удаа сүмээс оровсон хүмүүсийн нүдээр сүмийг харах нь Есүсийг ойлгохын тулд Юдастай ярилцах хэрэгтэй адил юм. Оровсон хүмүүс орхисон зүйлийнхэн талаар биш, харин өөрснийхөө талаар ярих нь элбэг байдаг хэмээн хэлсэн билээ. Харадаг хүмүүсийг юу? Та нартай буруугаар харьцдаг хүмүүсийн төлөө залбир хэмээн Есүс хэлсэн. Мороной энэ бүхний талаар эртнээс бошгилсан байдгийг санаж, мөн Йосеф бол Бурхны бошиглогч байсан гэдгийг бид зүрх сэтгэлдээ мэдэж байгаа учраас бүгдээрээ Йосеф Смитийг шүүмжилдэг хүмүүст өгөөмөр сайхан сэтгэлээр ханддацгаая. Бошиглогч Йосеф Смитийн талаар сонссон эсвэл олж уншсан альва сөрөг мэдээлэл дэмжиглэж үннийг олж мэдэх хүсэлтэй нэгэнт бид ямар хариулт өгөх ёстой вэ? Мэдээж бид чин сэтгэлээсээ асуусан нээлттэй асуултуудад хариулахд хизээд бэлэн байна. Йосеф Смитийн зан чанарын талаарх асуултуудад хариулахдаа бид түүнийг сайн таньдаг байсан. Мөн бүтээсэн үйлсэд нь амбиа зориулсан мянган мянган хүний өгсгийг хуваалцаж бол. Йосефийг хүнөөс нь танхай балмад итгээдүүдэд 4 удаа буудуулсан Джон Тейлор. Би бурхан, тэнгэр элчүүд болон хүмүүсийн өмнө Йосеф бол сайн, нэр төртэй, ариун журамтай хүн байсан бөгөөд тэр ганцаараа мөн бусадтай байхдаа ч түүний хүн чанар өөгүй цэвэр байсан. Мөн тэр бурхны хүний ёсоор амьдарч бас нас барсныг гэрчилж байна хэмээн дараа нь тунхагласан байдаг. Интернетэд үннийг шалгах шүүлтүүр байхгүй гэдгийг үннийг олж мэдхийг хүсэгчдэд бид сануулж болох юм. Зарим мэдээлэл хичнээн үнэмшилтэйч шуудхан хэлэхэд үнэн байх нь үгүй билээ. Би олон жилийн өмнө Time сэтгүүлдэр Мартин Харрисын бичсэн хэмээх захидал олдсон тухай нийтлэлийг олж уншсан юм. Уг захидал нь Мормоны номын ялцууд олдсон талаарх Йосеф Смитийн түүхтэй зөрчилдөж байлаа. Энэхүү баримтаас болж хэд хэдэн гишүүн сүмийг орхин оцсон юм. Харамсалтай нь тэд хэд яарсан байлаа. Хэдэн сарын дараа уг захиа хуурамч болохыг мэрэгжилтнүүд олж тогтоосон бөгөөд хуурамчаар үйлдэгч нь бурууга хүлээсэн юм. Та нар хэвлэл мэдээллээр сонсон зүйлстэй итгэхгүй байж болох ч бурхны бошиглогчийн гэрчлэлд хизээч эргэлзэх хэрэггүй билээ. Йосефийн талаарх зарим мэдээлэл үнэн байдаг ч тэдгээрийг цаг хугацаа нөхцөл байдлаас гадуур тис өөр агуулгатайгаар танилцуулсан байдгийг үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүмүүст сануулах нь зүйтэй болбоо. Ахлагч Рассел М. Нельсон энэ асуудлыг маш тодорхойгоор тайлбарласан байдаг. Тэрээр би Америкийн нэгдсэн улсын Жорж Амужийн Атланта хот дахь эмгэг судлалын үндэсний төвд засгийн газрын зөвлөхөөр ажилладаг байлаа. Би уулзалт дууссаны дараа онгоцны буудал руу хөргөж өгөх таксигаа хүлээнгээ. Ид өвөл болж байгаа Юта руу буцхаасан өмнө нарны дулаан элчиг хитгэн хормж болов мэдрэх гэж зүлхэн дээр хэсэг зур хевцсэн юм. Би хэд хоногийн дараа нэгэн гэрэл зурагчны холоос татаж авсан зүлхэн дээр хевтэж байгаа зургаа шуудангаар хүлээж авлаа. Зургийн доод талд засгийн газрын зөвлөх үндэсний төвд байгаа нь гэсэн тайлбар тавьсан байв. Зөв тайлбар хоёрын аль аль нь яах аргагүй үнэн байсан ч үнэн зүйлийг буруу сэтгэгдэл төрүүлэхэд ашигласан байв. Бид ойлгож чиглээгүй байгаа зүйлийн төлөө мэддэг үнэн зүйлээ хөсөр хаяж болохгүй билээ. Тэнгэр элчийг ажилахад Йосеф ганцаараа байгаагүй гэдгийг үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүнд бид сануулж болох юм. Мормоны намын гэрчүүд мөн бурхны тэнгэр элч тэнгэрээс доош бууж ирэн бид ялцуудыг үзэж бас харсныг бид чанд үгсээр тунхаглаж байна хэмээн бичсэн байдаг. Үүнээс гадна бидний хэлсэн олон чүгийг иж татаж болох билээ. Үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүн сэргээгдсэн сургаал дэлхийд даяар тархсан явдлыг бошиглогчоороо дамжуулан хийсэн их эзний ажлын үр дүн хэмээн харах ёстой. Одоо дэлхийд даяар 29,000 гаруй цуглаан үйл ажиллагаагаа явуулж 88,000 гаруй номлогч сайн мэдээг зааж байна. Сая сая хошмууын гигантэн Есүс Христийг дагаж нэр төртэйгээр амьдран ядуус тусалж цаг зав авьяас чадвараа бусдад туслахад зориулж байна. Есүс хэлэхдээ сайн мод муу ур жимс ургуулж үлч чадна. Муу мод ч сайн ур жимс ургуулж үлч чадна. Ийхүү та нарт тэднийг ур жимсээр нь таних гэжээ. Эдгээр тайлбар үнэмшилтэй байсан ч гэсэн үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүн дан ганц эдгээр баримт дээр суурлан үнний ирэл хайгуулаа зогсоож болохгүй юм. Итгэвч бүр бошиглогч Йосеф Смитийн тэнгэрлэг үйл хэрэг зан чанарын талаарх сүнслэг баталгааг авах ёстой. Энэ нь бүх үеийн бүх насны хүмүүст хамаатай. Сүнслэг асуултуудад бурхнаас сүнслэг хариулт өгөх ёстой юм. Саяхан намайг Америкийн зүүн хэсэгт зочилж байхад нэгэн босож ирсэн номлогч бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх мэдээллээс болж санаа сэтгэлээр унсан найзынхаа тухай надад ярьсан юм. Тэрээр найзтайгаа хэд хэдэн удаа ярилцсан бөгөөд эцэст нь өөрөө ч бас бага зэрэг эргэлзэж эхэлсэн мэт байдалтай байв. Найздаа туслахыг хүсэж байгаа тэр залуугийн сэтгэлийг би ойлгож байсан ч өөрийнхөө гэрчлэлийг алдахгүй гэхээс түнд санаа зовж байлаа. Ах эгч нараа, би та нарт нэг зүйлийг анхааруулмаар байна. Та нарын итгэл бат бөх суурлагдаагүй бол та бусдад хангалттай тус хүргэж чадахгүй. Хэдэн 7 өдрийн өмнө би өмнөд Америк руу онгоцоор нисэж байлаа. Онгоцны үйлчлэгч биднээс аюулгүй завшлахааны бичлэгт анхаарлаа хандуулахыг хүсв. Хэдийгээр ийм зүйл тохиолдох нь ховорч, бүхэгний агаарын даралт өөрчлөгдөхөд таны суудлын дээрх таг нээгдэж, хүчил төрөгчийн баг гарч ирнэ. Ингэсэн тохиолдолд та дээр байгаа багийг өөр рүүгээ татаж авах ёстой. Тэгээд ам хамраа таглан багийг зөө. Зориулалтын сундаг уяг толгойдоо өглөж, өөртөө тохируулан чангал гисний дараа, бусдад туслахаасаа өмнө өөрийнхөө багийг зөв өмсөрэй гэсэн анхааруулгыг өгсөн юм. Аврагчийн хоёр дахь хэрэлд ойртохын хэрээр бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх сөрөг мэдээлэл улам бүр ихсэх болно. Хагас дутуу үнэн мэдээллүүд болон нарийн залмихүүд багасахгүй. Та нарын тусламж хэрэгтэй гэр бүлийн гишүүд найз нөхөд ч гарч ирэх болно. Үнний гэрлэлшилэгчдэд туслахад бэлэн байхын тулд та яг одоо өөрийнхөө хүчил төрөгчийн сүнслэг багийг зөв тааруулж өмссөн байх ёстой. Бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх гэрчлэл хүн бүрд өөрөөр арга замаар ирж болно. Та өвдөглөн суугаад түүний жинхэнэ бошиглогч байсан эсхийг Бурханаас асууж залбирх үед энэ гэрчлэл ирж болох юм. Та бошиглогчийн анхны үзүүлэлтийн тухай гэрчлэлийг унших үед ч энэ ирж магадгүй. Моромны номыг дахин дахин унших явцад гэрчлэл нь таны бодгаал тусал туслаар ирэн хуримтлагдаж мөн болно. Та эндэр дээрээс Йосеф Смитийн талаар гэрчлэлээ хуваалцах үед эсвэл лацтан холбох хүч Йосеф Смитээр дамжин ирж дэлхийд сэргээгцэн гэдгийг ариун сүмд байхдаа ухааран ойлгох тэр мөчөд ч энэ гэрчлэл ирж болно. Та ихэлтэй бөгөөд шин хүсэл эрмэлзэлтэй байснаар бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх таны гэрчлэл хүч эрхэлж байна. Та хажуу талаас ч тасралтгүй ширүүхэн ирэх усан бөмбөлгүүдэд хаяа оногдож норж болох ч тэдгээр нь хизээч ямар ч нөхцөлд итгэлийн тань дүрлэх галыг унтрааж чадахгүй. Өнөөдөр бидний үгийг сонсож байгаа эсвэл хэдэн өдрийн хойно унших өсвөр үеийнхэндээ хандаж хэлэхэд би бошиглогч Йосеф Смитийн талаар өөрийнхөө гэрчлэлтэй болцохоогоорой гэсэн онцгой нэгэн даалгаврыг өгөх гэсэн юм. Бошиглогчийн талаар сайн нар дурсагдах болно гэсэн Моронан бошиглолын үгс биелэгдэхэд та нарын дуу хоолой туслах болдох бай. Би танад үүнийг хэрэгжүүлэхэд тань туслах хоёр зүйлийг санал болгоё. Нэгд та нар гарцаагүй үнэн гэдгийг мэдэрсэн мэддэг сударынхаа хэсгийг Моромны номноос ол. Дараа нь түүнийгээ гэр бүлийн үдэш, семинар, залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн бүлгийн хичээлдэр хуваалцаж, Йосеф нь бурхны мотордаг зэмсэг байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөр. Хоёрт агуу өнөд совд судраас эсвэл одоогийн байдлаар 158 хилдэр орчуулагдан гарсан байгаа энэхүү тохимлоос бошиглож Йосеф Смитийн гэрчлэлийг олж унш. Та нар түүний гэрчлэлийг интернет дэх LDS.org вебсайтаас эсвэл номлогчдоос олж авах боломжтой. Энэ нь яг ямар үйл явдал болсон талаарх Йосефийн өөрийнх нь бичсэн гэрчлэл юм. Үүнийг байнга уншиж байгаарай. Йосеф Смитийн гэрчлэлийг өөртөө сонсогдохоор уншиж, бичлэг хийснийхээ дараа түүнийгээ байнга сонсож, найз нөхөдтэйгээ хуваалцахыг бодоорой. Бошиглогчийн гэрчлэлийг өөрийнхөө дуу хоолойгоор сонсох нь эрэлхийлж буй гэрчлэлтэй танд ирэхэд тус болно. Бидний өмнө агуу бөгөөд гайхамшигт өдрүүд хүлээж байна. Ерөнхийдөө Томас С. Мансон. Энэхүү агуу зорилгын төлөө бид үргэлжлүүлэн урагшилж, амьдралуудыг ажиллан өөрчлөх болно. Бурхны ажлыг энэ дэлхийн ямар ч хүч зогсоож чадахгүй. Юу ч тулгарсан гэсэн энэхүү ажил урагшлахал болно гэж хэлсэн. Би та бүхэнд Есүс бол Христ, бидний аврагч бөгөөд гитлэгч мөн болохыг гэрчилж байна. Тэрээр сайн мэдээний сэргээлтийг удирдуулахаар ариун зөв шударга хүнийг сонгосон юм. Тэр Йосеф Смитийг сонгосон билээ. Йосеф Смит бол их эзэн Иесус Христийн шавь шударга ариун журамт хүн байсан гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан эцэг мөн түүний хүү Иесус Христ түүнд үзэгдсэн билээ. Тэрээр Моромны номыг Бурханы бэлэг хийгээд хүч чадлаар орчуулсан юм. Хөшвөний цаана буй газарт очихдоо бид бошиглогч Йосеф Смитийн ариун дуудлага, бурханлаг үйл хэргийн талаар илүү бүрэн дүүрэн ойлголттой болно. Тэрхүү удахгүй ирэх өдөр миний бие, мөн та нар болон сая сая хүн Йосеф ахыг дахин мэдцгэн. Есүс Христийн нэрээр амен.
Ben Carson said of himself, I was the worst student.
Ben Carson, би чинь бүх 5 дугаар ангийн дотор хамгийн муу сурагч байсан шүү дээ гэж хэлжээ. Нэг өдөр Бенийг математикийн шалгалтанд 30 бодлого бодоход ард нь сууж байсан сурагч алдааг нь засаж, шалгалтын ажлыг түнд буцааж өгсөн гин. Багш хатагтай Уильямсон сурагч бүрийг нэрээр нь дуудаж авсан оноог нь хэлүүлж эхлэв. Бенни ээж болоход тэр эцэндээ амандаа сулхан бовтно. Хатагтай Уильямсон түүнийг 9 гэж хэллээ гэж бодоод 30 ононоос 9 оноо авсан нь Бенни хувьд том амжилт гэжээ. Тэгтэл бидний Бенни ар сууж байсан сурагч 9 шээ. Тэр ганц ихсэв бодоагүй гэж шашгарав. Тэр үед би шалан дагуур ороод алга болчмоор байсан хэмээн Бен ярьж билээ. Яг тэр үед Бенни ээж Сони өөрийн гэсэн асуудалтай тулгараад байв. Тэрээр үнэр бүлийн 24 хүүхдийн нэг нь байсан бөгөөд дөнгөж 3 дугаар ангийн боловсролтой уншиж чаддгүй байв. Тэр 13 настайдаа гэрлээ салсан бөгөөд 2 хүүтэй тэднийг Детройтын гемт хэргийн үүр болсон ядуу дүүрэгт өсгөсөн ажээ. Гэсэн хэдий ч тэр эмэгтэй бие дааж амьдрахлууч чадвартай байснаас гадна хэрэв тэд өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхний хийх юм бол бурхан дүнд болон хөвгүүд нь туслах болно гэдэгт бат итгэдэг байлаа. Нэг өдөр түүний болон хөвгүүдийн амьдрал эрс өөрчлөлт гарсан юм. Түүгээр гэр орноо цэвэрлүүлдэг амжилттай яваа хүмүүс өөрсдийн гэсэн номын сантай бөгөөд тэд ном их уншдаг болохыг тэр анзаарсан ажээ. Тэрээр ажлынхаа дараа гэрте ирээд Бэни дүүтэйгээ хамт өсөж байсан сурагтыг унтрааш үндсэндээ дараах зүйлийг ярьсан байна. Хөвгүүд минь, та нар зургт тэтэрхий үзэж байна. Та хоёр одооноос эхлээд 7 хоногт 3 хөтөлбөрөөр үзэж болно. Чөлөө цагаараа та хоёр номын сүнд очи 7 хоногт 2 ном уншаад надад мэдэгдэж бай. Хөвгүүд мэл гайхаж өрхөв. Сургуульд ном уншихыг шаарддаг байсан сэс тооцвол би амьдралдаа ганц ч ном уншаагүй гэж би хэлв. Хөвгүүд эсэргүүцэж дөрвүүцэн гомдлож маргасан ч огт нэмэр болсонгүй. Тэгэхэд би ээж биднээс юу хүсч байгаагаа маш тодорхой хэллээ. Энэ дүрм надад таалагдаагүй. Гэвч ээж биднийг сайн хүмүүс болохоор шийдсэн миний амьдралын зам өрийг өөрчлөлөө гэж боджээ. Тийхүү энэ нь Бэний амьдрал үнэхээр агуу өөрчлөж авчирсан ажи. Тэр 7-р ангид орохдоо сурлагаар ангидаа толгой согтго болов. Тэр Йелийн их сургуульд тэтгэлгээр сурч дараа нь Джонс Хопкинсийн анагаах ухааны сургуулийг төгсөж 33 настайдаа уг сургуулийн хүүхдийн мэдрэлийн мессаслим тэнхмийн эрхлэгч дэлхийд нэрд гарсан мессасл зулжээ. Тэр ийм амжилтанд хэрхэн хүрсэн юм бол энэ амьдралдаа олон сайхан зүйлээр дутгдсан сахимхтээ ихийн дуудлага эрхэмлэн биелүүлснээс ихийн хамааралтай юм аа. Судруудад эсэг хүүхдийн үүргийн талаар намжлын сургаал амьд бурхны хүү Христэд итгэл хийгээд баптизм хүртэх мөн гар тавилтээр ирдэг ариун сүнсний билгийг хүүхдүүдэд заахан тэдний үүрэг мөнгө заасан байдаг. Бишоп болон Нямгаргийн анги залуу эмэгтэйчүүдийн эсвэл залуу эхтэйчүүдийн бүлэг биш, харин эсэг эхчүүд бид үр хүүхдийнхээ сайн мэдээний хамгийн чухал багш нар үлгэршээ байх ёстой. Хүүхдүүдийнхээ сайн мэдээний хамгийн чухал багш нарын хувьд бид тэдэнд саатхалын хүч хийгээд үнэн бодит байдал тэдний хэн болох нь хийгээд бурханлаг хөв тавлингийн тухай зааж чадна. Ингэснээр дээр нь барьж босох бат бөх суурийг би тэдэнд тавьж өгөх болно. Эцсийн гэр орон бол Иесус Христийн сайн мэдээг заах зөв тохиромжтой орчин юм аа. Жил орчмын өмнө би Ливаны Бейрут томилтоор очиад 12 настай Сара охины талаар мэдсэн юм. Эцэг мөн хоёр ах нь үрмийн сүмд хөргсөн ч Сараг дөнгөж 7 настай байхад тэд их орон руугаа босч шаарлахтай болжээ. Их оронд нь сүм байсангүй. Сүмийн нэгжүүд зохион байгуулагдаагүй. Нямгаргийн анги эсвэл залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр байсангүй. 5 жилийн дараа энэ гэр бүл Бейрутт нэг салбар байгааг олж мэдээд намайг тэнд очихоос өмнөхөн 12 настай охин Сарага баптизм хүртэх хэмээн хоёр ахтай хамт уг салбар руу явуулсан ажээ. Би тэнд байхдаа авралын төлөвлөгөөний талаар онцгой сугдрал зохион байгуулсан. Сара олон удаа гараа өргөж асуултуудад хариулж байлаа. Би Сараг сүнгтэй бараг холбоогүй шахан байдгийг мэдээд суглааны дараа түн рүү хурч очив. Сара чи тэдгээр асуултуудын хариултыг яаж мэдсэн бэ гэж асуув. Ээж надад заасан гэж тэр шууд хариуллаа. Тэд сүм байхгүй орчимд сайн мэдээ гэр орондоо судалсан ажээ. Ээж нь түүний хувьд хамгийн чухал багш шүү. Энэ бас хэлэхдээ мөнх амьдрал бас гигантний дэм бэсл баяслын талаар эсгийнхээ ярьж байсныг олонтаа сонссон тэр үгс зүрх сэтгэлд минь үнсгий шингэсэн байв. Аав минь над затгай зуухны дэрэг тухтай наргагүй суугаад эсвэл хэвтээ судрууд болон бусад сайн намуудыг уншихад би дэрэгдэн суддаг байснаа санадаг. Аав судрын болон Шекспирийн зохиолын ишлүүдээс гадна сурах мэдэх шинжлэх хэрэгтэй шинэ үгс бүхий картуудыг самсныхаа халаасанд хадгалж явдаг байсныг мөн хоолны үеэр сайн мэдээний асуулт ярьслаа өрнүүлдэг байсныг би санаж байна. Өндөр настай хүмүүстэй уулзахдаа нав намайг олон удаа дагуулж явсныг би санаж байна. Апит хоёр тэгж явахдаа хэн нэгэнд мөхөөлс авахаар эсвэл өөр хэн нэгэнд дахианы махан 100 шахаар зогсдог байснаа. Үнс салах ёс гүйсэтгэж гар барихтаа тусламж хэрэгтэй байгааг нь мэдсэн хэн нэгэнд доктортой мөн гардуулдаг байсныг би санадаг. Аатагаа адилхан байх хүслээ тэрхүү сайхан мэдрэмжээ би сандгаа. Эсэг эхчүүд бидний хийшэд хамгийн утга учиртай зүйлс юм. Нэг нь хүүхдүүдэд зөвхөн залбирлын хөвчмөл загварыг биш харин түүний хүчийг зайх явдал юм. Би 17 нас орчим настай байхдаа орныхоо дэргэд өвдөг сөгдөн үчийн залбираа хэлж өглөө. Ээж надад мэддэггүй хаалганы цаанд зогсож байгаад намайг залбирч дуусаад тэдэ чи сайн ихнэр болоход өөртөө сулахыг хичнээс говь гэж асуув. Ээжийнхээ асуултанд би хичнээн гайхсан гэж энэ бол миний санаанд огт ороогүй зүйл бай. Би зөвхөн сагсан бомб хичээлийн сургуулийнхаа талаар л баддаг үлээ. Тиймээс намайг үгүй үгүй гэж хариулахдаа ээж ихтэй хүмүүс ингэж гоох хэрэгтэй. Энэ чинь чиний амьдралдаа гарах ёстой хамгийн чухал шийдвэр байх болно гэлээ. Эдгээр үг миний сэтгэлд үнсгийн нөлөөсөө учраас би дараагийн 6 жилийн турш эхнэр болоход туслахыг бурхнаас гүн залбирсан юм тийм ээ. Тэр миний залбиралд үнэхээр хариулсан. Эсэг эхчүүд бид үр хүүхдүүдэд мөнхийн үр дагавартай зүйлсийн талаар залбирахыг ороо бусга энэ дэлхийг ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун дуулууртай хүн зөв зүйлийг хамгаалах зоригтой хүч чадлаа чадлын төлөө хэрхэн залбирахыг зааж чаднаа. Манай өсвөр үеийнхний олонх нь өчийн залбирал хийдэг гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй ш. Тэрнээс олон өглөө бүр хуваарай залбирдаг хөвшөлтэй болох гэж зүдэрдэг байж магадгүй. Бид эсэг эхчүүдийн хувьд мөн тэдний сайн мэдээний хамгийн чухал багш нарын хувьд энэ асуудлыг залруулж чадна. Мормоны номын үед ямар эсэг эхчүүд хөвгүүдээ яггүй хүчтэй дайсны дайралтаас хамгаалах чээжний хуйг бамбай элдгүүгээр тулааны талбар руу явахыг зөвшөөрдөг байсан бол эсвэл биднес хичнээн олон хүүхдүүдээ сатан болон түүний тоо томшг уруу таталттай нүүр тулах хамгийн аюултай тулдааны талбар руу залбирлын хамгаалах хүчнээс ирдэг сүнсний хуйг бамбай элдгүүгээр гэрээсээ өглөө бүр гарч явахыг зөвшөөрдөг бол ямагт залбирч сатаныг ялж гарахын тулд хэмээн хизэн хэлсэн юм. Бид бас хүүхдүүдэд цаг цагаа хэрхэн ухаалаг ашиглахыг зааж чадна. Бид зарим үед хүүхдүүдэд хайр арман, сони, карсон шиг хатуу чанд шийдвэр гарган олон тохиолдолд тэдний амьдралд дангаараа ноёрох болсон телевиз болон бус электрон хэрэгслэр зугаацсан өнгөрүүлдэг цагийг нь хязгаарлах хэрэгтэй. Бид үүний оронд сайн мэдэн дээр төвлөрсөн илүү өргөжтэй үйл ажиллагаанууд хүүхдүүдийнхээ цаг цагийг зэглүүлэх хэрэгтэй байж магад. Тэд эхлээд өргөөсөн гомдолч болгоч сони карсон шиг алсын хараатай байж шаргуу үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань хизээ нэгэн цагт бидний хийсэн зүйлийг ойлгож түн талрах болно. Бид үүнийг хийхгүй юм бол өөр хэн хийх юм бэ? Бид бүгд үр хүүхдийнхээ төлөө өөрсдөө хамгийн шилдэг сүнслэг оюунлаг болоод бүтээч хүч чармайлтуудыг зориулдгүй эсвэл бид байгаа бүхний сүмийн дуудлагатай эсвэл ажил мэргэжилтэд зориулсны дараа үлдсэн цаг авьяас чадвараа тетэн зориулдгүй гэсэн асуултыг өөрөөсөө асууж болно. Ирэх амьдралд энийн дэлхий дээрх эсэг эхчүүд бид эцэг эхийнхээ үүрэг хариуцлахад хүндэтгэлтэй хандах нь туйлын чухал болох нэг шалтгаан юм а. Тиймээс бид ирэх амьдралд энхүү илүү агуу хэрнээ одоогийнхтай адил үүрэг хариуцлагатай бэлтгэж чадна. Эсэг эхчүүд бид бурхан хизээш биднийг ганцаад болон орхихгүй гэсэн бат итгэлээр үргэлжлүүлэх болно. Бурхан Тэнгэрлэг тусламж сайн санал болгохгүйгээр бидний хизээш үүрэг хариуцлага ноогдуулдгүй гэдгийг би гэрчилж байна. Бид эсэг эхцгийн хавьд бурханлаг үүрэг хариуцлах ухамсартай байхыг хүсэж байдгаа. Иесус Христосийн нэрээр залбирч байна. Амен. Thank you, brethren. The choir
Найралдуучид болон цуглагсад босон хамтдаа Израилийн цагаалагч дуудлыг дуулна. Дуулын дараа далайн ахлагч Жорж Клебингад болон Эдварда Гаврад нар бидэнд хандан үг хэлэх болно. Ахлагч Гаврад төрөлх испан хэлээрээ бидэнд захиасаа хүргэх болно. Чуулганы төвийн дэлгэцүүдээр англи хэлээр хадмал тайлбаруудыг гаргана. Тэдний дараа 12-ийн төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джеффри Ар Холландах бидэнд хандан үг хэлэх болно.
This is the 184th semi-annual general conference of the Church of
Jesus Christ-ийн хочмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулган юм.
On a scale of 1 to 10.
Тэр бурхны өмнө өөрсдийнхөө сүнслэг итгэлтэй байдлыг 1-10 тооны хооронд хэрхэн өгөх вэ? Хожим үеийн гэгэнтний хувьд таны хийж буй үйлчлэл мөхийн амьдралыг өвлөн авахд хангалттай гэдэг хувийн гэрчлэл танд байдаг уу? Та өөрийгөө Тэнгэрлэг эцгийн таалал нийцэж байгаа гэдэгт итгэдэг үү? Хэрв та одоо нэг морилын дараа аврагчтай ярилцах гэж байгаа гэвэл танд юу бодогддог вэ? Таны өөрийгөө өмлөх үнлэмжинд нүгэл, харамсал, дутагдлууд тань илүү давамгайлах уу? Эсвэл та зөвхөн баяр хөөргийг мэдрэх үү? Та түнрө ихтлэн харах уу, эсвэл хараагаа булзааруулах уу? Эсвэл хойс суух уу, эсвэл та түнрө итгэлтэйгээр дөхөж очих уу? Та нарын адил хичээдэгч төгс бус гişүүд гэгэнтнүүдийг хайрладаг бурхнаа эсэргүүц хэмээн ятгах чадахгүй үедээ дайсан нь та нарын болон бурхны хооронд айл болох том ангал бий болохын тулд зал төлөвлөгөөнүүдийг ашигладаг. Христэд итгэх итгэл нь буюу байнга нэгүүлсэл үзүүлж хүчит гайхамшгуудыг хүртэл авчирдаг. Энэ итгэл нь зөвийг сонгохыг хичээж байгаа гэх та нарын хувьд итгэлтэй холбоотой гэдгийг дайсан ч мэддэг. Тиймээс л тэрээр Тэнгэрлэг эцгийн тань найдах найдлага тасарсан цагаатгалын ажлууд нь таны хувьд боломжгүй болсон оролдож үзэх шаардлагагүй бүх хүн танаас дээр гэх юм уу иймэрхүү хилэнцэд олон арга замаар худал ярьж зүр сэтгэлтэй нь нөлөөлөхийг оролддог. Хэрв та эдгээр дүү хоолойнд өөрийн бодгалаас эмтлэн өхийг зөвшөөрвөл бурхны сэнтэрүүд өхөж очихдоо өөртөө итгэлтэй байж чадахгүй. Та юу хийж, юуны төлөө залбирч, мөн ямар ч гайхамшгуудад найдсан бай, бурханд итгэх итгэлийгтэн төдэгвээ, өөртөө итгэх итгэлийгтэн сэт татан устгах хангалттай эргэлзээ танд үргэлж байсаар байх болно. Энэ маягаар сайн мэдээний дагуу амьдрах нь тийм ч зөв сонирхолтой байдаггүй. Хамгийн чухал нь ингэж амьдрах ямар ч хэрэггүй юм. Үүнийг өөрчлөх шийдвэр зөвхөн таных л байх болно. Хэрэгжүүлж чадвал тэдгээр хилэнцэд дуу хоолойг зайлуулах эсвэл хүсвэл амар амгалан баталгаа ба сүнслэг ихтгэлтэй байдлыг тань сэргээж чадах 6 ашигтай зөвлөгөө би танартай хуваалцъя. Та өөрийгөө 1-10 хооронд хэрхэн дүгнэснээс үл шалтгаалан хэрв та сонсож мөн үлдэхэд бэлэн байвал Иесус Христийн цагаатгалыг хэрэгжүүлснээр сүнслэг ихтгэлтэй байдлыг тань яг өнөөдөрс өсгөж эхлэх болно. Би та нарыг гомдоохын тулд биш харин та нарыг ойлгуулахын тулд чулуухан ярив. Нэгдүгürt сүнслэг байдлынхаа сайн сайхны төлөө өөрөө өөртөө хариуцлага хүлээ. Бүрэн дуулууртай байж чадахгүй байгаагийнхаа төлөө бусдыг болон өөрийнхөө нөхцөл байдлыг буруутгаж өөрийгөө зөвтгөн шалтгаг хайхаа боль. Та бие махбодын дагуу эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох хэрэгтэй гэдгээ хүлэн зөвшөөр. Их эзэн та нарын нөхцөл байдлыг төгс мэддэг бөгөөд та нарыг сайн мэдээний дагуу бүрэн дуулууртай амьдрахаар сонгоогүй байхад ч хүртэл бас төгс мэддэг. Хэрв энэ нөхцөл байдалд та байдаг бол үүнийг шударгаар хүлэн зөвшөөрч өөрийнхөө нөхцөл байдлын хүрээнд төгс байхыг хичээцгээе. Та Иесус Христийн цагаатгалыг амьдралдаа өдөр бүр хэрэгжүүлж сүнслэг байдлынхаа сайн сайхны төлөө хариуцлагатай байх үед сүнслэг итгэлтэй байдалт нь өсдөг. Хоёрдугаар бие махбодынхаа сайн сайхны төлөө өөрөө өөртөө хариуцлага хүлээ. Таны бодгал бие махбод бас сүнснээс бүрддэг. Ариун сүн болох бие махбодоо үл хайхран зөвхөн сүнсээ тэжээх нь сүнслэг зөрчилдөөнд мөн өөрийгөө дорд үзэхэд хүргэдэг. Хэрв та эрүүл чирэг биш эсвэл өөрийнхөө бие махбод сэтгэл дундуур байдаг бол үүнийг засахын тулд та ямар нэг зүйл хийх боломж бий. Ахлагч Рассел М. Нельсон бид өөрсдийн бие махбодыг ариун сүмтэй зөрүүлдэг ба бие махбодынхоо эрүүл мэндийн төлөө хоол хүнсээ зохицуулж дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Ерөнхийдөө Бойд К. Пакер бие махбод маань бидний оюун ухааны зэмсэг зам байдлын үндэс суурь болох арга замаар бидний сүнс ба бие махбодод нэгддэг гэж заасан. Иймээс юуг мөн хэдий хэмжээгээр идэх хүртэл ухаалгаар шийдэн бие махбодтой хэрэгтэй дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хий. Хэрв та бие махбодын чадамжтай бол өнөөдрөөс эхлэн өөрсдийнхөө бие махбодыг захирч өөрийн чадвар тохирсон урт хугацааны болон байнгын дасгал хийх хөтөлбөрийг эрүүл хооллох дэглэмтэй хамт хэрэгжүүлж эхэл. Та нарын сүнс эрэгтэй эмэгтэй хүний эгэл байдлаа аврагчийн тусламжтайгаар хяналтандаа байлгаж чадсан үед сүнслэг итгэлтэй байдалтай нөсдөг. 3 дугаарт сайн дураараа бүрэн дүүрэн давлгууртай байхыг амьдралынхаа нэг хэсэг болгон хүлээж ав. Та бурхны зарилгуудыг даахгүйгээр түүнийг харьж чадахгүй гэдэг хүлэн зөвшөөр. Та хэрв та нар намайг харилдаг бол миний тушаалуудыг даа гэсэн аврагчийн жишэг нь тодорхой мөн энгийн билээ. Хэрв зарим зарилгад дулгартай байвал зарим ажлыг л авчирдаг бөгөөд хэрв ямар нэгэн маш муу зүйлийн оронд арай гайгүй өөр зүйлийг сонгол бас л буруу сонгож буй хэрэг юм. Та маш буу биш арай гайгүй муу кино үзэж болохоор агуу журмыг мэдэрнэ гэж хүсэн хүлээж болохгүй. Зөвхөн зарим зарилгыг ихтэлтэй дагаж бусад зарим зарилгыг үл тоомжлохыг зүтгэж болохгүй. Абрахам Линкольн ихтэй би таны сайныг хийх үедээ сайныг мэдэрдэг би муу хийх үедээ мууг мэдэрдэг гэж үннээр хэлсэн. Мөн зөв зүйлс хийхдээ зөв шалтгаантай хий. Зүр сэтгэл хийгээд эзэмшигч оюуныг шаарддаг мөн бодлууд мөн санааг ялган танихч их эзэн таны яагаад цөмд явж байгааг мөн зүгээр л бие махбодтын тэнд байгаа байна уу эсвэл та үннээсээ шүтэн бишрж байна гэдгийг мэддэг. Нэм гарагт Вавилон ийм бидний салцгай гэж дуулчгаад хормын дараа муу зүйлийг эрэлхийлэн үнийг хилж болохгүй. Сүнслэг зүйлсийн хувьд нормог байх нь хизээч аз жаргалтай байдгүй гэдгийг санаарай. Сүмийг болон сэргээгцэн сайн мэдээг зөвхөн гаднах буюу нийгмийн амьдралынхаа нэг хэсэг болгоод зогсохгүй бүхэл амьдралаа болго. Энэ өдөр хүнд үйлчлэгээ сонгох гэдэг нь үний дагуу амьдрах хүртэл зүгээр л хоос уу байж болохгүй. Дөрөвдүгээрт бүрэн гүйцэд бөгөөд тэр дараа намжлахад гаргуун бай. Иесус Христийн цагаатгал нь үнэхээр үр ашигтай. Хэзээ ч төгсөшгүй учраас та үүнийг хоногийн 24 цагт мөн 7 хоногийн 7 өдөрч ашиглаж болно. Агуу эмчийн заврын дагуу Иесус Христийн цагаатгал намжлалыг өдөр бүр өрн дуудаж түүнийг хэрэгжүүлэх ёстой зүйл хэмээн хүлээж ав. Байнгын бүгд аз жаргалтай баяр хөөртэй намжлыг сонгох сонголтоо амьдралын хэв маяга болго. Үүний хийхдээ хойш тавих уруу таталтаас сэрэмжил. Мөн хөгжөөнд эмчхийг дэлхийгээс бүх хүсэн хүлээ. Аврагчид анхаарлаа төвлөрүүлж тэр таны талаар юу гэж бодох тухай илүү санаа тавих нь бол үр дүн харагдах болно. Жижигч бай томч бай та бүхэн нүглээ тэр даруй сайн дураараа мөн баяр баясгалантайгаар намжилж Иесус Христийн цагаатгалыг хэрэгжүүлэх үед сүнслэг итгэлтэй байдалтай нь өсдөг. 5 дугаар туучлагтай гаргуун бай. Их эзэн бие бээр өршөөх түүнийг өршөөх болон харин бүх хүмүүнийг уучлахын танараас шаардагдана. Бүх хүмүүнийг мөн бүх зүйлийг бүхий л үед уучлж эсвэл уучлахыг хичээснээр өршөөлийг амьдралдаа эрхийг нь зөвшөөр. Битгий өс санаж амархан гомдож бай. Хурдан уучлж хурдан март. Энэ мөн энэ зарилгууд өөрт нь хамаагүй гэж хизээж бүү бод. Таныг өөр нэгэн бодгалын тухай муу мухаагаар боддгоо их эзэн мэддэг гэдгийг мэдвэл сүнслэг итгэлтэй байдалт нь өсөх болно. 6 дугаарт зовлон бэрхшээл саад татгаруудыг болон гинтийн зүйлийг мөнх бус байдлын туршлагын нэгэн хэсэг хэмээн хүлээж ав. Нэмж хэлэхэд бүхэл нөхцөл байдалд таны бурхан та нарт зарилгадах бүх зүйлийг юу ч гэсэн та нарыг хийх нү гэдгийг харахын тулд мөн та нар үнийг үгээрээ өөрсдөө батлан харуулахар мөн соригдохоор ирсэн гэдгийг санаарай. Та нарын олон сая ах ихч соригдсан мөн одоо ч гэсэн соригдож байгаа болохоор та нар үнээс юугаар мултарч чадах вэ? Зарим сорилт бэрхшээл бидний дуулуургүй байд. Юм уу хахарамжгүй байдлаас болж ирдэг. Зарим бэрхшээл нь бусдын хахарамжгүй байдлын улмаас эсвэл зүгээр л энэ үндсэн дэлхийн бэрхшээл учраас ирдэг. Эдгээр бэрхшээл ирэх үед дайсны дагалдагчид та нарын буруу зүйл хийсэн энэ бол шийтгэл. Тэнгэрлэг эцэг та нарт хайргүй тэмдгийн гэрчим гэж хэлцгээж эхэлнэ. Үүнийг битгий тоо. Харин инэмсгэлхийг хичээж тэнгэрлүү ширтэн их эзэн минь би ойлгож байна. Би энэ юу болохыг мэднэ. Өөрийгөө батлан харуулах цаг маань ирчихэд байна гэж хэл. Тэгээд эцэг хүртэл маш сайн төвчтэйгээр түүнтэй хамтарч ажил. Ихэнх тохиолдолд та зөв зүйлийг хийж байгаа учраас л зовлон бэрхшээл саа татхаар амьдралтан ирдэг юм шүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үед сүнслэг итгэлтэй байдалтан өсдөг юм. Би Украиний Киев номлогийг тэргүүлж байх үедээ нэгэн итгэлтэй номлогч ихчээс яагаад өөрийгөө дутуу үнэлж мөн өөртөө яагаад жижиг зүйлс болгоно өөртөө шүмжэлтэй хандгийг асуусан. Түүний хариулт буруу дуу хоолойг сонсдог хүмүүсийн нийтлэг жишээ байсан юм. Тэрээр бусдаас илүү дээгүрт гарахын тулд гэж хариулж үлээ. Ах ихшнараа энэ номлогч ихчэд өгсөн миний зөвлөгөө танартч мөн хамаатай. Сул дорой байдлаа таньж хүлэн зөвшөөр. Гэхдээ та заримтай нь мөх бус амьдралыг орхин явах хүртлээр үргэлж хамт байх учраас тэдгээрээс болж үүдлээ бүх хязгаарлал. Одоогийн нөхцөл байдалт нь ямар байгаас үлч шалтгаална зүгээр л хамгийн сайныг хийж хамгийн сайнаар байхыг хичээхдээ шударга баяр баясгалантай байж өдөр тутмын амьдралаа намжлалтаа сайн дураар сонгох юм бол аврагчийн цагаатгал байгаа газар болгон таныг хүрэлж даах болно. Энэ маягаар амьдрснаар үнэхээр өдрийн цаг бүрт мөн минут секунд бүрт нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хадгалах болно. Мөн бүх цаг үед бурхны өмнө бүрэн дүүрэн цэвэр хүлэн зөвшөөрөгдөхөс байж болно. Та өөрийнхөө сул дорой байдлаас үл шалтгаалan бурхны таалал нийцж байгаа гэдгээ өнөөдөр эсвэл хизээ нэгэн өдөр олж мэдхийг хүсэж байвал та үнийг мэдэх онцгой эрх байгаа билээ. Биднээс зарилгуудын дагуу амьдрахыг хүсцгийг мөн өөрийн ач хэвэл нэгүслийг өгөхөд үргэлж бэлэн байдаг хайраа дүүрэн аврагчийн талаар бигэрчилж байна. Зөв замаар явж байгаа гэдэг амар амгалан аз жаргалын нотлоготой хамт түүний цагаатгалыг өдөр бүр хэрэгжүүлэхэд нь баярлагдав. Мөн итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйд хүчтэй байхыг та нараас хүсэж байгаа хайраа дүүрэн аврагчийн тухай би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua
болгохтун их эзэн бүх үндэстнүүд өөрийн үгийг тийм ээ мэрэгэн ухаанаар заах зармыг тэдний өөрсдийнх нь үндэстэн хийгээд хилтнээс өгдөг болоо. Надад ихэл дээрэ мэдрэмж хаваалцах энэ хүү боломж олдсноор энэ судар өнөөдөр дахин биелэл олж байна. 1975 онд Уругвай Парагвай номлолд залуу номлогчоор үйлчилж байлаа. Номлолын эхний сард маань Бүсийн удирдлагчид сайн мэдээний зарчмуудыг харуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж билээ. Бүсийн номлогч бүрийн нүдийг боогод соёлын танхим руу хөтлөх замаар явах ёстой гэж хэлв. Бид алхаж эхлэхээс өмнө удирдлагчийнхаа дуу хоолойг сонсоод дараа нь түүнийг дагах ёстой байсан юм. Гэсэн ч аялын туршид биднийг бодлуулж замаас минь хазаалгахад хүрэх хит хитэн дуу хоолой бас бидэнд сонсогдох болно гэж хэлв. Би дуу хоолойнуудыг сонссны дараа дундаас намайг дааг хэмээн хэлэх нэгэн дуу хоолойг даахдаа зөв хоолойг дагаж байгаа гэдгээр итгэлтэй байлаа. Бид ариун ёслолын танхимын дэргэдэх соёлын танхимд ирэхэд удирдагчид маань биднээс нүднийхээ болтыг авахыг хүслээ. Бид нүдний болтоо тайлсны дараа хоёр бүлэг байгааг мөн би буруу дуу хоолойг дагсан бүлэг дотор зогсож байгааг харав. Би гайхан яахын аргагүй зөв дуу хоолой шиг л сонсогдсон доо гэж өөртөө хэлж билээ. 39 жилийн өмнөх энэхүү туршлага надад гүн өлөөсөн тул би дахин хизээж буруу дуу хоолойг даахгүй гэж өөртөө амлаад тийм ээ их эзэн минь би таныг даах болно гэж хэлсэн юм. Би энэ туршлыг аврагчийн бидэнд өгдөг хайраар дүүрэн урайлахтай холбоор байна. Би бол сайн хончин мөн. Би өөрийнхөө мэднэ. Миний хонис үрэг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм. Түүнийг даг химээх урилга нь бидний хүлээн авч болох хамгийн энгийн шулуун шударга мөн хүчрэх урилга билээ. Энэ нь андуурч боломгүй тодорхой дуу хоолойноос ирдэг. Түүнийг даг химээх ихэдэн над руу ир, намайг даг, надтай хамтаалах зэрэг үгсийг ашиглан биднийг өрдөг. Нөхцөл байдал бүрдэн зүгээр л нэг урилга бос үйлдэхийг хүссэн урилга байдаг юм. Бошиглогчдийн бошиглогч, багш нарын багш, бурхны хөө мисээ бүх хүн төрлөختөн энэхүү урилгыг өгсөн билээ. Над руу ир хэмээх урилга. Эсэж туйлдсан хүн дарамт үрсэн хүмүүс бүгд над руу ир. Сүмийн гиш бус хүмүүс та нар морон намыг унших уу? Залбирх уу? Та сүмд ирэх үү? Та Иесус Христийн үлгэр жишээг дагаж ирэх мэдлэлтэй хүмүүсээр баптизм хүртэх үү гэж асуух номлогчдийн дуу хоолойгоор дамжуулан энэ урилгыг хүлээн авах болно. Та өнөөдөр энэ урилгад хэрхэн хариулах вэ? Би та нарыг энэхүү урилгыг хүлээн аван, тийм ээ, их эзэн минь, би таныг дагах болно гэж хариулаасаа хэмээн урьж байна. Уругва улсын Манасин Карлос Бодио болон түүний гэр бүлийнхний номлогчтой уулзж байв. Ахлагчид хичээлүүд дээр маш олон асуулт асуудаг байсан учраас тэд хөрш айлынхаа гишүүн бус 14 настай Нормаг тусуулахаар уржээ. Норма тэр жил Библиэд суралцаж байсан ба үнэхээр сайн сурагч байлаа. Тиймээс номлогчдыг асуулт асуухад Норма хариулдаг байсан бөгөөд тэр бол алтан сонирхогч байв. Тэр өдрийн хичээл нь эргэн ухааны үгийн талаар байжээ. Тэр номлогчдоор хичээл заалгасны дараа гэртэ ирээд юу хийх хэрэгтэйгээ мэджээ. Тэрээр ээждээ, ээжээ, одооноос надад сүүдэй кофе битгий өгөөрэй. Зүгээр л сүү ууй гэж хэлв. Энэхүү хариулт нь номлогчдын өгсөн Христийг даах урилгыг гүлээн авах түүний хүслийг тод илэрхийлж байлаа. Карлос Бодила Норма 2 хоёулаа баптизм хүртсэн юм. Хожим нь Нормагийн ээж аав, ах дүү нар түүний үлгэр жишээг даган баптизм хүртжээ. Норма бид хоёр жижиг боловч хүчрэх салбарт хамтдаа өсөж том болцохоос нь бөгөөд хожим нь номлолоосоо ирсний дараа бид гэрэлсэн юм. Түүнтэй хамт байхад аврагчийг даахад илүү хялбар байдгийг би үргэлж мэддэг байлаа. Энэхүү урилгыг хүлээн авсан сүмийн гишүүн ариун ёслолоос хүртснээр 7 хоног бүр амлалтаа шинчилдэг. Амлалтын нэг хэсэг нь бусадтай харьцахтаа шударга байж зарилгуудыг даах байдаг бөгөөд энэ бүгдийг хийсдэр тийм ээ. Их эзэн минь, би таныг даах болно гэж хэлдэг. Намайг даах хэмээх урилга, их эзэн намайг даах хэмээх урилгыг залуу баян захирагчдад өгсөн юм. Баян ир амьдралынхаа туршид зарилгуудыг даадаг байжээ. Тэр өөр юу хийх хэрэгтэйг асуухдаа ирээд намайг даах хэмээх тодорхой урилгатай хамт хариултаа хүлээн авсан юм. Урилга нь энгийн байсан ч гэсэн золиослол шаардаж байлаа. Мөн энэ нь шийдвэр, үүдлээс гадна хичээл зүтгэлийг шаардаж байлаа. Бошиглогч Нефа, мөн Иесус хүмүүний өрсөд таанар намайг даахтун химээсэн бүлгөө. Иймийн тул хайртах дүүнэр минь бид эцгийн зарилгуудыг сахихдаа бэлэн байхаас бусдаар бид Иесусыг дагаж чадах уу гэсэн асуултаар өөрсдийгөө шалгахад уржээ. Түүний дуу хоолойг сонсож дагах надруу ир химээх урилга нь эхнээсээ номлогчдын захаас байсан бөгөөд олон хүнд амьдралаа сайжруулан өөрчлөхөд тусалсан юм. 5 жилийн өмнө номлогчид аавын минь цаг засварын мухлагт цагаа засуулахаар ирж билээ. Сайн номлогчдын адил тэд аав ээжтэй минь сайн мэдээний тухай ярилцах боломжийг алдаагүй. Аавыг номлогчдыг ээж Христийг даах захаас урилгыг хүлээн авсан бөгөөд тэр өдрөөс хойш өнөөдрийн хүртэл ээж маань сүмийн итгэлтэй гишүүн хിവэр байна. Тэр тийм ээ, их эзэн минь, би таныг даах болно гэж хэлсэн юм. Та нар түнд ирэхээр хичээхдээ би махбод ба сүнсний аль алиных нь ачаа дарамтнаас чөлөөлөх хүчийг олж аван илүү аз жаргалтай байхад тань туслах дотоод өөрчлөлтийг мэдрэх болно. Хинох хэцүү бөгөөд хатуу зүрх сэтгэлтэй хүмүүст сайн мэдээг номлохоор дуудагдсан юм. Тэр өөрийгөө үүнд бэлтгэгдсэн гэж бодохгүй байлаа. Тэр үүнийг хийж чадах эсэхтэйч эргэлзэж байв. Их эзэн эргэлзээг нь арилхан надтай хамт алах хэмээн урьж түүний итгэлийг хүчрхжүүлсэн юм. Энэхүү урилга нь хараагүй хүний ховд тайгн юм шиг эсвэл найз нөхрийнх нь гар мэт байж алхаж ядан байгаа хүмүүсийг чиглүүлэн удирддаг. Энох аврагчийн гараас атгаж түнтэй хамт алхснаар өөрийнх нь хөл чангарч буйг мэдэрч агуу номлогч бас бошиглогч болсон билээ. Надад ир, мөн намайг даг гэдэг нь хувийн шийдвэр юм. Бид энэ урилгыг хүлээн авснаар илүү шийдвэр төгс болж түнтэй хамт алхаж чаддаг. Бид энхүү төвшөнд эхний урилгыг хүлээн авсны үр дүнд аврагчтай илүү ойрхон харилцаатай болдог. Норма бид хоёр над руу ир, мөн намайг даг хэмээх урилгыг хувь хувьдаа хүлээн авсан бөгөөд дараа нь хамтдаа нэг нэгнээ дэмжиж түүнтэй хамт алхаж сурсан. Түүний гэрэл хийлж дагах хичээл зүтгэл шийдвэрийн байдлынхаа үр дүнд бид шаардлагатай ажиллуудаараа шагнагдах болно. Энэ бол агуу хичээл зүтгэлээр аврагчийн хувцсны хормойд хүрсэн эмэгтэй жишээ, мөн шийдвэрийн байдалд амьдралдах гайхамшигын төлхөр болсон хараагүй ир Батимосийн жишээ юм. Энэ хоёр тохиолдолд бие махбод ба сүнсний аль алин эдгэрсэн билээ. Түүний хувцсны хормойд гараа сунгун хүргэж урилгыг нь хүлээн аваад тийм ээ их эзэн минь би таныг даах болно гэж хэлцгээд тэгээд түүнтэй хамт алхацгаа. Над руу ир. Намайг даг. Надтай хамт алхах гэдэг нь хүлээн авсан хүмүүстэй дотоод өөрчлөлтийг авчирна. Надад хилэнцтийг хийх үстийг үгүй болж харин үргэлж сайныг хийх хүсэл байна гэж хэлэхэд хүргэх өөрчлөх хүч бүхий урилга юм. Энэхүү өөрчлөлтийн үр дүнд та иргэн тойрныхоо хүмүүсийн сул дорочуд тусгалж доош үндсэн гарнуудыг өргөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрэг болгох хүчтэй хүслийг мэдрэх болно. Бид түүнтэй хамт алхахын тулд ямар алхмуудыг өнөөдөр хийх хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт, Христийн илүү сайн дагалдагч болох хүсэлтэй бай. Хоёрдугаарт, түүнд итгэл тань өсөж болохын тулд энэ хүслийнхаа төлөө залбир. Гуравдугаарт, замыг тань гэрэлтүүлж өөрчлөгдөх хүслийг тань хүчрхэгжүүлэх мэдээллийг судруудаас эдлхийл. Дөрөвдүгээрт, тийм ээ их эзэн минь, би таныг даах болно хэмээн хэлж үлдэх шийдвэрийг яг одоо гарга. Үннийг мэдсэн ч үнийгээ үлдэл болохгүй бол таны ертөнц өөрчлөгдөхгүй. Тавдугаарт, эдгээр зарчмуудыг өдөр бүр хэрэгжүүлснээр шийдвэртэй үнэнч бай. Бидний харт бошиглогч Томсис Монсны үгс аврагчийн урилгыг хүлээн авах таны хүслийг үйлдэл болоход урамшуулах болтугай. Ерөнхийлөгч Томсис Монсон зовлонд автагдсан уу гашууны хүн хин бэ? Сүр жавхлангийн хаан Түмэн цэргийн эзэн хин бэ? Тэр бол бидний багш бөгөөд бидний аврагч, тэр бол бурхны хүү, мөн тэр бол авралын мань бурхан юм. Тэр намайг даг хэмээн биднийг дууддаг. Тэр явж үүний адил үйлдэгтүм хэмээн зааварлагдав. Тэр миний тушаалуудыг сах хэмээн биднээс хүсдэг гэж хэлсэн. Бид шүтэн биширч бурханд амлалт өгөх төвшингөө ахиулах шийдвэрийг гарган түүний урилгад тод чангаар тийм ээ их эзэн минь би таныг даах болно хэмээн хариулах болтугай. Ихэдсэн Иесус Христийн нэрээр амин.
What a wonderful new element introduced into our general conference format. Eduardo, bien hecho.
Ямар гайхамшигтай шинэ систем энэ ерхэ чуулганд нэвтэрч хэрэглэгдэж байна вэ? Иесусийн тохинолын ихэнх үеийн хамгийн гайхалтай үйл явдал бол тэрээр төрөлх хот Назарын сонгогдсон очин Лукийн сайн мэдээнд сэтгэлэгдсэн байдаг Исаигийн бошигсон үгс болох Эзний сүнс над дээр байна. Учир нь сайн мэдээг ядуус дэлгэрүүл гэж тэр намайг тосолсон юм. Тэр намайг илгээсэн нь онцлогстод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтад байгстыг чөлөөлөхийн тул болоо гэдгийг уншсан явдал юм. Аврагч ийхүү эдгээр үгсийг уншсанаар олны дунд Мессиагийн тохинолын талаарх анхны тунхлаа хийсэн юм. Гэхдээ өөрийн эцсийн цагаатгагч золиослол болон амилуулалт болохоос өмнө Есүсийн хийх ёстой ихний бөгөөд хамгийн чухал Мессиагийн үүрэгт ажил бол ядуусыг тэр тусмаа сүнслэг байдлаараа ядууд зүдүү хүмүүсийг ажиллах явдал байсныг энэ шүлэгт тод томруу харуулсан байдаг. Есүс тохинолынхаа ихэнх үеэс ядуусыг болон шовдролдогсыг ер бусын байдлаар хайрладаг байв. Тэрээр яг тийм хоёр хүний гэрт төрж мөн тийм нөхцөлд амьдарч байсан олон хүмүүсийн дунд өсөж төрсэн юм. Бидэнд түүний эрдэм амьдралын талаар бүрэн мэдээлэл байдгүй ч тэрээр нэгэн удаа үнэг нүхтэй тэнгэрийн шууд үүртэй байдаг. Харин хүний хүүд толгой хоргох газар байхгүй хэмээн хэлсэн байдаг. Үүнээс харахад тэнгэр газрыг мөн тэнд орших бүхнийг бүтээгч маань адаглаад насан төхөрсөн амьдралынхаа туршид гэр оронгүй байсан нь тодорхой байна. Ядуурлын эрт үеэс эхлэн хүн төрөлхтний хамгийн том мөн хамгийн өргөн цар хүрээтэй бэрхшээл байсаар ирсэн билээ. Ядуурлаас үүдэлтэй зовлон зүдгүүр ихэвчлэн бие мах бодих байдагч үүний сүнслэг болоод сэтгэл санааны байдалд учруулдаг хор хөнөөл бүрч хэцүү юм. Бидний өөртөө нэгдэж ямар ч үед хүмүүсийн хүнд ачаанаас үүрлцэхэд урайсан гэтлэгчийн агуу урайлгаас өөр илүү ямар чухал тулгунтсан урай дуудлага гэж байхгүй. Иеховагийн хувьд тэрээр хэлэхдээ ядуусаас дээрэмдсэн олзчин таа нарын гэрт байгаа учраас Израилийн угсааг хатуу шүүн гэсэн байдаг. Миний ард түмний бяцалж ядуусын нүрийг нунтгална гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ хэмээн тэрээр дуу алдан асуусан байдаг. Сургаалт үгсийг зохиогч хэлэхдээ ядуу хүнийг даралдаг нэгэн бүтээгчийг буруутгаж буй хэрэг. Ядуугийн хашгирахыг ис сонсогч нь нэгэн цагт бас өөрө хашгирах боловч хариу гис сонсон хэмээн асуудлыг маш тодорхой болгосон юм. Манай өнөө үед нэг жилийнхээ ойдч хараахан хүрээгүй байсан Есүс Христийн сэргээгцэн сүмийн гишүүдэд их эзэн хандан ядуус хийгээд гачигдагсдыг харж хандаж мөн тэд зовхгүй байж болохын тулд тусламж үзүүлэх ёстой хэмээн зарилга болгосон билээ. Судрын энэ хэсэг дэх зарилгын үг тэд зовхгүй байхын тулд гэснийг анхаарна уу? Бурхан өөрийн ажил хэргийг тодохдоо энэ мэтчлийн үгсээр ярьдаг юм. Дэлхий дээрх тэгш бус байдлыг даван туулахад асар их бэрхшээл тулгарч байгаа өнөө үед ганц эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүн юу хийж чадах вэ? Эзэн өөрөө энэхүү асуудалд хариу өгсөн байдаг. Түүнийг эгүүтгэн цовдлохын өмнө Мария түүний тэргүүнийг оршуулгад хэргэлдэг их үнтэй тосоор тослоход Искариотын Жудас үнтэй тос ашигласныг нь эсэргүүцэж тэр эмэгтэйд дургуутсан гэдэг. Та нар юунд энэ эмэгтэй төвөг одно вэ? Тэр сайн үйлийг хийсэн. Тэр хийж чадхаал хийсэн гэж Есүс хэлжээ. Тэр эмэгтэй хийж чадхаал хийсэн. Ямар оновчтой тодорхой тайлбар вэ? Нэгэн сэтгүүлч Калькутагийн Тереза ихэс хотын үгээгүй ядуусыг аврах гэсэн бүтшгүй үйл хэргийнхэн талаар асуужээ. Уг сэтгүүлч тоон үзүүлэлт дээр тулгуурлан хэлэхдээ Тереза ихийг ямар ч асуудлыг шийдвэрлээгүй хэмээжээ. Тэрхүү гайхалтай жижигхэн эмэгтэй өөрийнх нь хийж буй үйлсэд тоон үзүүлэлт биш, харин хайр чухал хэмээн эр шийдэмгий хариулсан байна. Хүч чадлаас нь ахцсан хэтэрхий олон тооны ядуус байсан хэдий ч тусламж үзүүлэх боломжтой хүмүүст хүрч чадах бүхнээр тусласнаар бурхныг болон бусдыг хайрлагсан зайлгийг тэрээр дагах боломжтой гэдгээ хэлжээ. Өөр нэгэн удаад тэрээр бидний үйл хэрэг далай тусал мэт өчүүхэн зүйл юм. Гэхдээ бид үүнийг хийхгүй бол далай нэг туслаар дутна шүү дээ гэж хэлсэн байна. Тийхүү уг сэтгүүлч христийн шашинтай байх нь явч тооны хойноос хөөцөлдсөн хэрэг биш гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Хэрвээ тэнгэрт нүглээ намцах шаардлагагүй 99-өөс нүглээ намчилсан нэгний төлөө илүү баярлна гэж үзвэл бурханд тоо чухал биш нь тодорхой юм байна хэмээн учирлан тайлбарлажээ. Тэгэхээр бид хэрхэн өөрсдийн хийж чадхаа хийх вэ? Бенджамин хааны зас заасанчлан бидний хийж чадах нэг зүйл бол ядуус өөрсдийнхөө дээр зовлон зүдүүрийг авчирдаг хэмээн үзэлгүйгээр тэдэнд туслах ёстой. Магадгүй зарим нь өөрөө өөртөө хүндрэл бэрхшээл бий болгосон байж болох ч бид түүнтэй адил зүйл хийдэггүй гэж юу? Тийм учраас тэрхүү өрөвч сэтгэлт өдөрдөгч биднээс бид бүгдээрээ гуйлагчид бусуу хэмээн асуугаагүй гэж юу? Бид тусламж итгэл найдвар болон залбиралтай хариу авахар гуйдаггүй билүү? Бид гаргасан алдаа дутагдал, учруулсан гай, зовлонгийнхоо төлөө уучлал өршөөл гуйдаггүй гэж юу? Ач ивэл нь бидний сул дорой байдлыг нөхөж нэгүүлсэн шударга ёсыг ялан дийлээсэ хэмээн бид хүсдэггүй билүү? Бид бурхнаас гуйж тэрээр биднийг өрөвдөн хайрлаж хариулдаг учраас бид нүглүүдийнхээ уучлалыг хүлээн авдаг. Харин биднээс гуйх ядуусыг өрөвдөж хайрлан тэдэнд тусласнаар л тэрхүү нүглүүдийнхээ уучлалыг хадгалж үлддэг хэмээн Бенджамин хаан хэлсэнд гайх зүйл үгүй юм. Бид тэдэнд нэнэрэнгүй сэтгэлээр хандхаас гадна тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн төлөө залбирах ёстой. Хэсэг бүлэг зоромчуудыг бохор, хог шаар хэмээн бусад цуглогсод үздэг байсан ба тэд хувцсныхаа муугийн учир залбирлын өргөнүүдээс хөөгдсөн гэжээ. Мормоны хийсэн тэд дэлхийн зүйлүүдээр ядуу байв, мөн зүрх сэтгэлдээ ч ядуу байсан гэдэг нь үргэлж зэрэгцэн оршдог хоёр нөхцөл юм а. Аалма Амилек хэмээх номлын хоёр хамтрагч хувцас муутай улмаас хөөгдсөн тэр хүмүүст хандан та нар ямар ч нөхцөл байсан талбайда болон гэр орондоо гэр бүлтэйгээ болон зүрх сэтгэлдээ хүссэн үедээ залбирч болно гэдгийг хэлж өгдөг. Түүнчлэн Амилек нөхцөл байдлаасаа болж хөөгдсөн тэрхүү бүлэг хүмүүст хандаж учир нь та нар залбирсныхаа дараа хэрв та нар гачигдагсдыг мөн нүцгэрснийг хоосон буцааж мөн өвдсөн хийгээд зовсонд үл очин мөн хэрв та нарт бүү аваас хөрөнгөнөөсөө гачигдсан тэдэнтэйс хуваалцвал би та нарт хэлнэ. Залбиралт нь хоосон мөн та нарт ямар ч хэрэггүй байж мөн та нар сүсэг бишрэлийг үгүйсгэсэн хоёр нүртэн луга айдл байхулна гэж хэлсэн байдаг. Бид ядуу баян аль нь ч байсан ялгаагүй бусдад тусламж хэрэгтэй үед хийж чадхаал хийх ёстой гэдэг нь ямар гайхалтай сануулга вэ? Тэгэхээр би үр ашиг муутай глобал хөтөлбөрүүдийг буруутгах гэсэнгүй эсвэл гудамжинд гуйлга гүйхийг дэмжигч гээгүй байна. Харин би ажилшиг зан, ариулан химнэлт, биеэ дааж амьдрах чадвар, ажиллах ориглон хүсэл эрмэлзлийн зарчмуудыг энд суулж байгаа ямар ч эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн нэгэн адил ихэд эрхэмлэн дээдлдэг гэдгээ дахин сануулах гэсэн юм. Бид бусдаас тусламж гуйхаас өмнө өөрсдийн хийж чадах бүх зүйлийг хийсэн байх ёстой. Түүнчлэн та нар өөрсдөө тусалдаггүй эсвэл туслах чадваргүй хүмүүст туслан тэднийг дэмжих тус тусын үүрэг хариуцлага хэрхэн биелүүлж байгааг би мэдэхгүй. Гэхдээ бурхан үнийг мэдж байгаа гэж би мэднэ. Хэрвээ бид түүний өгсөн зарилгуудыг биелүүлэх арга замуудыг чин сэтгэлээсээ хайж залбирч дахин дахин эрэл хийлбэл тэрээр та нарыг шав байх энэрл хайрын үйлсэдтэн удирдан чиглүүлэх болно. Би сүмийн гишүүдэд төдийгүй дэлхийд даяар тулгарч байгаа нийгмийн хүнд асуудлуудын талаар ярьж байгааг та бүхэн ойлгож байгаа байх. Аз болоход өөрийн хүмүүс туслах их эзний арга зам амрах юм. Би бэлдрийн хувьд эрүүл бүх хүн мацхийн хуулийг даах ёстой. Энэ талаар Исая бичгтээ үүний тулд мацаг байралтыг би сонгосон бусуу өсөглөн нэгэнтэй талхаа хуван орон гэргүй ядуусыг гэртээ оруулан нүцгэн нэгнийг хараад ховцлож буулганы оосрыг тайлан дарлагдагсдыг чөлөөлж байх бусуу гэжээ. Мацгийн хуулийг дагадаг хүмүүст ирдэг материаллык болон сүнслэг гайхамшгүүдийн талаар би гэрчилмээр байна. Би мөн өөртөө тохиолдсон гайхамшгүүдийн талаар гэрчлэе. Исаягийн хийс цэдэглэсгсний дагуу би мацаг барихтаа залбирсан бөгөөд Бурхан үнэхээр би энд байна гэж хариусныг гэрчилмээр байна. Та энхүү ариун нандин боломжийг хамгийн багадаа сард нэг удаа эрхэмлэн дагаж нөхцөл байдал боломжийнхоо хэрээр мацгийн болон бусад өргөлөө хүмүүнлэгийн болон боловсролын санд мөн номлолын санд хандиулж байгаарай. Бурхан таныг өгөөмрөөр ажиллах болно гэдгийг мөн танаас тусламж авсан хүмүүс таныг ажиллагдсан нэгэн химээн дурсах болно гэдгийг би амлаж байна. Өнгөрсөн жил сүмийн 750 гаруй мянган гишүүд дуудлагадаа үнэн чүйлсэж буй бишоп болон халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөрөө дамжуулан мацгийн ерөнхийлөл өргөлтийн сангаас тусламж авчээ. Энэ нь баярлаж халахсан хожмын үеийн гигантэн тун олон байгааг харуулж байна. Ах эгч нараа, миний амьдралдаа хөдөлмөрлөж олоогүй, өөртөө оногдох ёсгүй зүйлийн төлөө тоо томшгүй олон материалыг хийгээд сүнслэг ажил авснаа хүлээн зөвшөөрхийг энэхүү сургаал шаарддаг билээ. Та бүхэнтэй л адил санхүүгийн тал дээр надад асуудал гарч байсан. Би хизээч ядуу зүдүү байгаагүй. Тэр байтугай ядуу зүдүү байх нь ямар байдгийг ч мэдэхгүй. Үүнээс гадна дэлхий дээр амьдрах хугацаанд хүмүүний төрөлтийн нөхцөл байдал, эрүүл мэнд, боловсрал болон санхүүгийн боломж яагаад ийм их ялгаатай байдгийн бүх шалтгааныг би мэдэхгүйч олон хүнд хэрэгцээ шаардлага байгааг хараад ингэхлээр би чинь зөвхөн бурхны ач хэвэлээр л явж байгаа юм байна гэдгээ мэддэг юм. Хэдий тиймч би ахынхаа хамгаалагч нь биш, дүүн гэдгээ мөн надад ихийг өгсөн учраас би ч бас мөн адил өгөх ёстой гэдгээ мэднэ. Би үүнтэй холбогдуулан ерөнхийлөгч Томас С. Монсонд гүн хүндэтгэлээ илэрхийлмээр байна. Би энэ хүнтэй 47 жилийн турш хамт ажиллагдсан бөгөөд тэрээр эдийн засгийн уналтад орсон зүүн Германд байхдаа өөрийнхөө илүү костюм цамцнаас гадна өмсөж байсан гутлаа хүртэл тайлж өгсөн учраас гэр рүүгээ нисэхдээ гэрийнхээ углааштай явж байсан түүний дүр зургийг өхөн өхтлээ сэтгэл зүрхэндээ хадгалж явах болно.
From off his feet. How beautiful!
Энэ хамгаланг тухаглаж аз жаргалын сайн мэдээг авчран авралыг зарлаж чиний Бурханд хаанчлна гэж Сион дөгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл онгоцны буудал дундар гэрийн углааштайгаа алхах түүний хөл нь уулсын дээр ямар зүсэнтэй вэ? Ерхийлэгч Моосон миний мэддэг хүмүүсээс хамгийн олон удаа бэлэвсэн эмэгтэйчүүд, эцэггүй хүүхдүүд ядуус болон дарлуулагчдын төлөө үргэлж хийж чадгаа хийсээр ирсэн. 1831 оны бошлогч Есүс Смитэд өгөгдсөн ичлэлтэд ядуус хизээ нэгэн өдөр бурхны хаант улс хүч хийгээд агуу алдар суунд ирж тэднийг аврахыг харах болно хэмээн их эзэн хэлсэн байдаг. Бид Есүс Христийн үнэн сүмийн гишүүнчлэхээ хүч хийгээд алдар суугаар ирсэн бошиглыг гүйцэтгүүлэхэд тусалж тэднийг боолчлол байлгаж байгаа ядуурлаас нь мөн илүү сайн ирээдүйн төлөөх итгэл найдварыг нь үгүй хийж байгаа гачигдл зовлонгоос нь ангижруулахын тулд чадах бүхнээ хийх болно гэдэгт би найдаж Иесус Христийн нэгүүлсэнгүй нэрээр залбирч байна. Амен.
Thank you, brethren. We are grateful for
Өнөөдрийн хуралдаанд үг хэлсэн хүмүүст болон гайхамшигтай найрал дуус талархаж байна. Мөн орон нутгийн цагаар өнөө өрөө 6 цаг чуулганы төв санваарын ерөнхий хуралдаан эхлэх болно гэдэг анхнаар сануулж байна. Маргааш өглөөний 9:30 минутаас 10 цаг хүртэл Морм Тавернаклын найрал дуучдын дуулсан дуулдаар хийсэн шууд нэвтрүүлгийг улс орон даяар дамжуулна. Үүний дараа чуулган энэ гаригийн өглөөний хуралдаан эхэлнэ. Одоо бид энэ хуралдааны төгсгөлд 12 төлөөлөгчийн чуулган яхлагч Элтон Перигийн хэлэх үгийг сонсно. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид Abide with me this eventide дуулыг дуулж энэхүү хуралдааныг өндөрлөнө. Хаалтын залбирлыг далын яхлагч Эдвард Дубэ хэлнэ.
Our journey through life has periods of both good times and bad.
Амьдралын энэхүү аялалд сайн муу үе аль алин тохиолддог. Тэд бүгд өөрийн гэсэн саад бэрхшээлтэй. Гэхдээ бид тодорхой өөрчлөлтүүдтэй хэрхэн дасан зохицож сурах нь суурэ хэрхэн тавснаас нь шалтгаалдаг юм. Бидний хэзэн аврагчийн сайн мэдээ тэрхүү найдварт бот бүх өөрийг бий болгож өгдөг билээ. Аврагч бол агуу багш, харин бид түүнийг дагагчид юм. Содрууд түүний талаар гэрчилдэг бөгөөд бидний дагах ёстой зөв шударга байдлын төгс жишээг харуулсан байдаг. Өмнөх чуулганаар би ээжийн минь халамжийн нийгэмлэгийн хичээлд бэлтгэхдээ ашиглаж байсан материалууд бүхий тэмдэглэлийн дэвтрүүд надад байдаг тухай та нартайгаа хуваалцсан билээ. Дэвтэр дээрх тэмдэглэлүүд дээр тэр үед ч одоо ч цаг үеийн олсон хэвээр байна. Тэдний нэг нь 1908 онд Чарльз Эдвард Джефферсны бичсэн Есүс Христийн зан чанарын тухай Христэд итгэгч байна гэдэг нь та Есүсийг үнэн сэтгэлээсээ тууштай хүндлэн биширдэг учраас түүнтэй адил болохын тулд бүх амьдралаа зориулахыг хэлнэ гэсэн ишлэл юм аа. Түүнд бичигдээ бид хэлсэн үг, хийсэн үйлсээс нь мөн чимээгүй өнгөрөх зүйлүүдээс нь түүний талаар сурч болох юм. Үүнээс гадна бид Есүсийн талаар суралцахдаа нэгдүгээрт түүний найз нөхдөдөө, хоёрдугаарт дайснуудтай, гуравдугаарт тухайн үеийн нийт хүмүүст үлдээсэн сэтгэлдүүдээс сурч болно. Сэтгэл дундуур байдал нь 20-р зууны амьдралыг тодорхойлогч үгсийн нэг юм. Дэлхийн ертөнцийн ямар нэгэн зүйлийг эрэлхийлэн дуу алдахч яг юу хэрэгтэй байгаагаа мэдэх нь ховор. Элбэг дэлбэг цаг ирж дэлхийн ертөнцийн хүмүүний уур чадвар суу тухайн үр дүнд хийгдсэн шин нээлтээр дүүрсэн ч амар амгалан сэтгэл ханамж өгөө болж гайхаж цөхөрсөн хэвээр байна. Шинэ гэрээг нээж үзвэл над руу ир, би та нарыг амраая. Би бол амийн талах байна. Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Хэрвээ цангасан хүн байвал над руу ирж уухтун амар амгалан би та нарт үлдээнэ. Та нар хүчийг олно. Та нарын зүрх баярлна. гэсэн үгсийг уншиж байна гэжээ. Миний ээж энэ бүхний талаар ирэх сүлэн бодох дуртай байв. Зарим тохиолдолд эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг хамт амьдрахаар сонгосон хүмүүс нь төлөвшүүлдэг. Мөн хүндлэн биширч үлгэр жишээг нь дагахыг хүсдэг хүмүүс нь ч мөн адил тэднийг төлөвшөхөд оролцдог юм. Иесус бол үүний агуу том үлгэр жишээ. Мөнхийн амар амгалан зөвхөн түүнд хандаж амьдарснаар л болж байна. Иесусийн талаар юуг сурч мэдэх нь бидэнд хамгийн чухал вэ? Шинэ гэрээ зохиогчд Иесусийн гаднах төрх байдал, өмссөн ховц сунар, эсвэл түүний амьдарч байсан гэр орны талаар ямар ч зүйл бичээгүй байдаг. Тэрээр малын хашаан төрж, мужаа хийж байсан, мөн 3 жил хүмүүс зааж сургаад эцэст нь загалмай цовдлогдсон нэгэн. Иесус нь үнэхээр бурхны хүү, дэлхийн ертөнцийн аврагч бөгөөд гэтлэгч гэдэгт биднийг итгүүлж, бидний бүх анхаарлыг түүн рүү хандуулах гэсэн шийдвэр төгс хүмүүс шинэ гэрээг бичсэн юм. Аврагчийн нэгэн сургаалт үлгэр бидний энэ үед үнэхээр цаг үе олсон гэж би боддог. Матайн 13 дугаар бүлэгт хүмүүсийг унтж байхад нь түүний дайсан ирж буудайн дунд зэрлэг өвс тарчхад яваад өгчээ. Төрөө цохож үр тариа боловсруулаад зэрлэг өвсч бас илт болов. Гэрийн эзэн дээр боолоод нь ирж түүнд эзэнтэй та шин талбайдаа сайн үр тариагүй билүү? Гэтэл зэрлэг өвс хаанаас гарчдаг билээ гэхэд эзэн нь тэдэнд дайсан үүнийг хийжээ гэв. Боолоод нь тэгвэл бид явж тэдгэрийг зулгааж явуулахыг та хүсэе юу гэсэнд тэр хэрэггүй. Та нар зэрлэг өвс зулгаах гээд буудайг хамтдаа зулгаачихж магад. Ургац сураатал хамтдаа ургаг. Ургац сураах цагт би хадах хүмүүстэй эхлээд зэрлэг өвсийг зулгааж боогод шатаахад бэлэн болов. Харин буудайг цуглуулж амбарт хийцээ гэж хэлнэ хэмээн бичсэн байдаг. Хүн төрлөختний эртний дайсан тэрээр зэрлэг өвсийг газар сайгүй цацхын тулд боломжтой бүх арга хэрэгслийг олж ашигласан. Тэрээр бидний гэр орны халдашгүй дархан байдалд халдах арга замууд ихч мөн олсон. Болзор булай зосор арга замууд өргөн тархаж тэднийг устгах бодит арга зам байхгүй мэт санагдах үеч бий. Тэд утсаар болон агаараар дамжин бидний сурч боловсрох зугаацхад зориулан бүтээгдсэн төхөөрөмжүүд рүү давтлан орж ирж байна. Ургац зэрлэг өвс хоёул зэрэгцэн ургах болжээ. Талбайг хариуцсан зарцын хувьд сайн гэсэн болгоныг бүх чадлаараа арчилж тэдгэрийн хүчрэхэг үзсгэлэн төгс болгон ургуулсан цагт л зэрлэг өвс нүдэнд торж чихэн сонсогдохгүй шахан болон анзаарахтаа болдог. Бид их эзний сүмийн гишүүдийн хувьд их эзэн аврагчийн үнэт сайн мэдээндэх суурин дээр амьдралаа босгох боломжтой үнэхэрийн их ажиллагдсан хүмүүс билээ. Мормон намын 2 дугаар нефай дээр учир нь болгоогтөн би та нарт дахин хэлье. Хэрв та нар уг замд орох мөн ариун сүнсийн хүлийн ав бас энэ нь та нарын хэвэл зохих тэр бүх зүйлийг та нарт үзүүлэх болно гэж бичсэн байдаг. Бид тэрхүү намхан зөөлн дуу хоолойг хизээч дэлхийн дуу шуугаанд дарагдуулж автагдуулах ёсгүй. Бидэнд энэ цаг үед тохиох үйл явдлуудын талаар гарцаагүй анхааруулсан байдаг. Харин эфизний хэлснээр заавал бэлэгдэх ирээдүйн үйл явдлуудад хэрхэн бэлтгэл бидний сорилт юм. Гэр бүл салалт нь энэхүү зовлонт дэлхийд уу гашуу итгэл найдваргүй байдлыг авч ирнэ гэдгийг энэхүү төвшөрт нийгэмд амьдарч буй ихэнх хүн ойлгож байгаа. Сүмийн гишүүд бид гэр бүлийг нийгмийн болон мөнх амьдралын гол нэгжийнхэн хувьд хадгалж хамгаалах үүрэг хариуцлах хүлээдэг. Гэр бүлийн үнд цэнийг дараачилсны үр дагавар ихээхэн хор хөнөөлтэй болохыг бошиглогчд өмнө ч анхааруулж байсан одоо ч анхааруулсаар байна. Дэлхийнхэн биднийг ажиглаж байгаа энэ үед бүгдээрээ мөнх ус амьдралд зориулан бий болгосон их эзний төлөвлөгөөг дэмжиж хамгаалах ус үлгэр жишээ амьдарцгаая. Бусдад зөв шударга үлгэр жишээ үзүүлэх нь тэдэнд заа хамгийн сайн арга зам юм. Дэлхийгээс ирэх дарамтыг тэсвэрлэн давхын тулд бидний гэр орон цэвэр ариун өргөө байх ёстой. их эзний эрхэн дээд ажиллаад зөв шударга гэр бүлээр дамжин ирдэг болохыг санаарай. Бид ямар эцэг их байгаагаа үргэлж дүгнэн үзэж байх ёстой юм. Хүүхдэд өгөх хамгийн хүчирхэг сургамжууд нь анхаарал халамж тавьдаг зөв шударга эцэг эхчүүдээс л ирдэг. Эхлээд бүгдээрээ их хүний үүрэг хариуцлагын талаар авч үзцгээе. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли байшинг гэр орон болгон хувиргадаг эмэгтэй том армиг удирдах буй юм уу? Том корпорацийг тэргүүлж буй хүмүүсээс хавьгүй их хов нэмрийг нийгэмд оруулдаг. Их хүн үр хүүхдүүдтэй эмэг ихэн ач зээ нартай эсвэл авах нагас ихч нар нь гэр бүлийн гишүүдтэй үзүүлдэг нөлөөг хэн үнэлж чадах вэ? Бид гэр бүлийнхээ тогтвортой амьдрал ирээдүйн үр удмынхаа мөнхийн сайн сайхны төлөө өөрийн хүчээр үр хүүхдээ сурган хүмүүжүүлж буй эмэгтэй шүүдийн үзүүлж байгаа үр нөлөөг хэмжих эсвэл тооцоолох боломжгүй юм. Энэ цаг үед эмэгтэй шүүдийн хийсэн сонголтууд мөнхийн үр дагавартай. Гэр орноо хүчрэгжүүлэхийн тулд бүхнийг зориулахаас илүү агуу боломж, илүү чухал сорилт өнөөдрийн ээжүүдэд байхгүй гэдгийг хэлээ гэжээ. Харин одоо бидний амьдрал дах эцэг хүний үүрэг хариуцлахын талаар авч үзцгээе. Эцэг хүн үр хүүхдүүдтэй ажиллал өгч, ариун нандин ёслолуудыг гүйцэтгэдэг. Эдгээр нь хүүхдүүдийнх нь амьдралд сүнслэг онцгой үйл явдлууд болж үлддэг юм. Эцэг хүн гэр бүлийн залбирал, өдөр тутмын судрын уншлага ба 7 хоног болгоны гэр бүлийн цуглааныг удирдан зохион байгуулахад өөрийн биеэр оролцдог. Эцэг хүн гэр бүлийн бүх гишүүнийг хамруулсан амралт, зугаалга зэрэг үйл ажиллагааг төлөвлөж зохион байгуулахад оролцсноор гэр бүлийн уламжлалыг бий болгодог билээ. Энэ сайхан цаг мөчүүдийн талаарх дурсамж өөр хүүхдүүд нь хэзээш мартахгүй юм. Эцэг хүн хүүхэд бүртээгээ тогтмол уулзж, тэдэнд сайн мэдээний зарчмуудыг зааж өгдөг. Эцэг хүн охид хүүгүүдтэй ажил хөдөлмөрийн үн цэнийг ухаарч, өөрсдийн амьдралд зөв зорилго тавихад нь чиглүүлж зааж сургадаг. Мөн эцэг хүн итгэл дүүрэн сайн мэдээний үйлчлэл гэж юу болохыг өөрийн үлгэр жишээгээр үзүүлдэг юм а. Ахнара, Израилийн эцэг гэх таны энэхүү ариун дуудлага бол мөнх бус болон мөнх амьдралын хамгийн чухал дуудлага бөгөөд энэ дуудлагаас хэзээш муухгүй. Олон жилийн өмнө нийтэд танилцуулах цахиас үгийнхээ гол санааг харуулсан кино бичлэгийг газны шуулган дээр үзүүлдэг байлаа. Би сүмийн томилолтоор газны цуглаануудад бүтэн жилийн турш айлчилсны үр дүнд уг бичлэгийг баргал цээжилчихсэн байна. Тэрхүү захиас миний оюун санаанд энэ олон жилийн дарааш хадгалагдсан үлдсэн юм. Кинон дээрх өгүүлэгч нь ерөнхийлөгч Харвал Билли байсан бөгөөд охиных нь гэрт болж өнгөрсөн үйл явдлын талаар өгүүлдэг. Нэг иймэрхүү үйл явдал гардаг юм. Нэгэн орой гэрийн эзэгтэй хідэн жимс нөөшлөн хадгалах гэж сандран тун тэвдүүхэн байлаа. Хүүхдүүдээ арай гэж оронд нь оруулж бүх ажлаа хийж дуусгаад одоо л жимсээ нөөшлөе гэж шийджээ. Жимсээ хайсаж ясыг нь салгаж эхлэх үед хоёр бяцхан хүн гал тогоонд орж ирэн оройн залбирлаа хийхэд бэлэн болсноо хэлэв. Ажлаа зогсоохгүй тулд ээж нь хоёр хүүдээ та нар өнөө орой надгүйгээр залбирчих, ээж нь жимсээ савлаж дуусгахыг тэхүү гэж хурдхан гэгч хэлжээ. Харин хоёр хүүгийн том нь залбирал жимс хоёрын аль нь чухал болж байна даа гэж огтхон ч эргэлзэлгүй асуусан байна. Заримдаа бидэнд бага насны хүүхдүүдэд амьдралынхан туршид аришгүй улмөр үлдээх сургамжийг өгөх боломжтой цаг мөчөд тохиолддог. Мэдээж залбирал нь жимснээс илүү чухал байлгүй яах вэ? Сайн эцэг эхчүүд чухал сургамж өгөх боломж гарч ирэхэд хизээш үр хүүхдийнхээ амьдралд тах тэрхүү агшин алдах үс завгүй байна гэж байдаггүй. Би энэ олон жил амьдрахтаа үнэнч итгэлтэй эцэг ихийнхэн заавар зөвлөмж Тэнгэрлэг эцгийн үр хүүхдүүдэд бусад ямар ч үеэс илүүтэй өнөө үед хамгийн их хэрэгтэй байгааг баттай хэлж чадна. Гэр бүл бүлээ итгэл төгсд өсгөн хүмүүжүүлэх газрыг олсноор хойч үеийнхэндээ өөрсдөд нь байснаас ч илүү сайн сайхан боломжуудыг нээж өгөхийн тулд бараг л өөрт байгаа бүхнээ золиослсон эцэг эхчүүдийн агуу бөгөөд эрхэн нандин өв уламжлал бидэнд бий. Бид тэдэн шиг дотоод сэтгэлээрээ шийдэмгий зоригтой байж тулгарч буй саад бэрхшээлүүдэд золиослын сүнсээр давтан туулах ёстой. Мөн бид хойч үеийнхэндээ өөрийн их эзэн аврагчийн сургаалд үргэлж түшиглэж байх ёстой гэсэн ойлголтыг гүн гүнзгий суулгаж өгөх ёстой билээ. Мөн эдүүгээ хөөгүүд минь санагтун Бурханы хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хатан дээр та нар суурай тавих ёстойг санагтун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа тийм ээ хуй салхин дахь дайралтаа илгээхэд тийм ээ түүний бүхэл мөндөр мөн хүч шуурга та нар дээр нүдхэд энэ нь та нарыг завлангийн хээгэд төвсгөлгүй хаалгалын ангал тээш доош ширж дийлэх хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бөх суур дээр хүмүүн нь үүн дээр барьвал ун харахгүй суур болох хадны очир болоо. Гагцгүй Есүс Христийн сайн мэдээл мөнхийн амар амгалан голж мөнхийн гэр бүлтэй болох үндэс суурийг бидэнд тавьж өгдөг. Энэ бүх зүйлийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Amen.
Our dear Father in heaven,
бидний Тэнгэр Төрш эцэг минь, бид таны өмнө залбирахаар ирж, энэ хурлдааны төгсвөлд тань тандан залбирч байна. Бид зүрхэндээ хүлээн авсан таны үйлчлэгчдийн хийсэн тэрхүү зэхэст их талархаж байна. Бид сайн мэдээний сэргэлтэд талархаж байна. Мөн амьд башиглагчид бидний амьдарч буй энэ үед байгаа талархаж байна. Мөн бид ерөнхийлөгч Томас Эсмонсонд маш их талархаж байна. Та түүнийг эрүүл мэндэн сайн байж бас хүчтэй байхаар ажиллаараа хэмээн гуйж байна. Мөн түүнтэй хамт ажилладаг удирдагчид таны хаан тусыг сайн удирдах боломжоор ажиллаараа, бас бидний хүлээн авсан захиас болон үржлүүлэн хүлээн авах цагаасад бидний итгэлийг хүч хөгжүүлэх болтугай хэмээн залбирч байна. Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд, өвөө эмээрийн төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
This has been a broadcast of the 184th Semi-Annual General Conference of the Church.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы эхний хурлдаан байлаа. Уг хийсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон. Энэ хурлдааны хөгжмийг Utah мужийн Grantsville, Stansbury болон Төвлөд оршин суудаг гишүүдээс бүрдсэн найрлагчид тоглолоо. Энэ нөтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлцсэн зөвшөөрлгөөр холбогдох, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.